Krásný dobrý den, zdravím všechny posluchače Svobodného vysílače, zdraví vás Jaroslav Grýmal ze studia Poděbrady a mám tu dnešního hosta a tím je Jiří Matějka. Dobrý den.
Dobrý den.
A ty jsi, myslím si řekl, jestli budem tykat, že jo, promiň. A ty jsi vydavatel a majitel VM magazínu a zároveň vlastníš internetový portál Nový cestovatel, je to tak?
Ano, časopis VM magazín vychází vlastně víc než 10 let, od roku 2002, vychází měsíčně. A zabývá se alternativou, alternativní medicínou, vědou, volnou energií, zdravím a v poslední době cestováním.
Uhum. A na Novým cestovateli, to je tvůj webový portál, můžeš říct adresu přímo?
A protože jsme pořádali již před lety cesty za historii lidstva, zejména po Evropě i po světě, čtenáři mě oslovili a měli požadavek, abych je vzal sebou na cesty. Takže naše první cesta byla autobusem do Bosny před 6 lety. Mm-hmm. A díky tomu vznikl projekt Nový cestovatel, spolek nebo klub cestovatelů a webová stránka je www.novýcestovatel.cz. Mm-hmm.
Kam se můžou posluchači díky cestovateli dostat? Kam momentálně děláte výpravy třeba?
Současné nebo na tento rok máme naplánovaný několik cest. V podstatě každý měsíc jezdíme do Bosny, na bosenské pyramidy. Na letní slunovrat jedeme do Srbska, kde je velká pyramida, nebo hora ve tvaru pyramidy Ertaň. Potom jezdíme jednou nebo dvakrát za rok na ostrov Maltu a Guzo, kde zkoumáme megalitické chrámy, záhadné kamenné koleje, kde máme místa, kam se turista nedostane, nebo víme o místech. A to je tak na tento rok všecko.
Takže to bylo jenom pro letošek. Jak jsi vůbec dostal k vydávání alternativního magazínu? Co tě k tomu jakoby namotivovalo, nebo co byl takovým tím...
Alternativní přístup k věcem mám asi od malička, baví mě historie, baví mě všechno tajemné. A již několik let před vydáním prvního čísla ve magazínu jsem jezdil na historická místa, psal jsem si články a komentáře do šuplíku, které nikdo na internetu nechtěl. Začalo to kamennými koulemi a pak přišel ten správný impuls, který určitě znáte všichni, když děláte nějakou novou věc, a začal jsem vydávat časopis.
A když se takhle koukám, že mám časopis tady před sebou, tak zakázaná archeologie, energie zadarmo, vynálezy, věda, technika, zdraví, společnost, vesmír kolem nás, cesty, objevy, elektromedicína. Takže v podstatě úplně širokospektrální, jakoby vše zahrnující.
Ano, ano, to byl cíl časopisu nedělat pouze jedno téma, třeba energie nebo ezoterika, protože těch časopisů bylo a dneska je spousty. A ten široký záběr je daný vlastně naším přesvědčením, naším cílem, že chceme informovat a dávat informace čtenářům, které se v běžném tisku nedočtete.
Je super, že posluchači, pokud znají, protože určitě znají jak časopis Šifru, tak Nový věk, který si myslím, že uzná asi tak i mezi posluchači jako nejznámější, tak si jistě můžu doplnit další a tím je VM magazín, který je možno objednat jak předplatně, že jo, tak i na nějakých novinových stánkách.
Ano, časopis se dodává do novinových stánků v České republice a na Slovensku. Nenajdete ho všude, protože závisí to na majiteli stánku, jestli si vezme Bulvár nebo tento časopis, který je bez reklam, takže je hrazený pouze z předplatného a z prodeje. A předplatné v tištěné formě zasíláme v Česku i na Slovensku. Časopis vychází v elektronické podobě, kde si stahujete časopis v PDF do svého zařízení a elektronickou verzi odebírají lidé z celého světa.
To je super. Kam jezdíte nejčastěji s cestovatelem teda? To jsou asi ty bosenské pyramidy.
Nejčastěji teďka jezdíme do Bosny na bosenské pyramidy.
Jak jsi tam vůbec dostal? Proč jsi tam vůbec poprvé zabloudil? Kde jsi tam ocit? To asi nebylo, že jsi šel na houby v Bosně.
To je dlouhá historie. Teď se vraťme zpátky o 10 let. Je to rok 2005, kdy se objevila v tisku po celém světě, že v Bosně se objevily pyramidy, že byly objeveny pyramidy. Takže za 14 dnů jsme nelenili, vzali jsme auto, obvolili jsme kamarády a jeli jsme se podívat, co na tom je. Takže přijeli jsme do Bosny před těmi v podstatě 10 lety a snažili jsme se zjistit, jestli je to pravda nebo není. V tu dobu Bosna byla docela, musíte si vzít v úvahu, že to je střed Balkánu, takže žádná turistická oblast. My tam přijeli, tam nefungovaly hotely ještě, to jak dneska, tam nefungovalo v podstatě nic, ale všude v okolí města Vysoko se prováděly vykopávky první. A my jsme ty první vykopávky viděli všechny, obešli jsme je. Máme nafocené unikátní věci, které dneska ne, že nejsou přístupné, ale tam se prostě člověk nedostane, jo, do těch houštin a kopců. Takže tím začala vlastně historie ježdění do Bosny. Pak během další, na druhý rok 2006 objevili tunely podzemní, vchod do podzemního labirintu, Ravne, který se tak dneska jmenuje, který vede pod pyramidu Slunce, a nadace místní, vedená doktorem Osmanagičem, se snaží tyto tunely čistit. Bylo období asi 2 let, kdy mu to státní aparát bosenský zakázal, takže 2 roky stály vykopávky. Nadace se soudila, soud vyhrála a od roku 2011 nebo 2012 jedou vykopávky znovu a naplno. V tu dobu jsme se seznámili s panem Osmanagičem. V tu dobu jsme ho pozvali poprvé do Česka a na Slovensko na přednášky Praha, Brno, Bratislava. A od té doby tam vlastně jezdíme téměř pravidelně.
To, že byl Osmanagič tady vlastně, tak to byla vaše práce, ty jeho přednášky tady.
Ano, všechny přednášky, které do dneška tady byly, tak je na pozvání časopisu V-magazín.
Tak to je super, za to jsme moc vděční, protože jsou ty přednášky velice zajímavé. A ať už je tam člověk naživo, nebo si to posléze potom na to podívá z YouTube, tak si myslím, že opravdu to stojí za to, protože ty informace jsou kort od přímo objevitele toho vlastně.
Ano, pan Osmanagič vlastně de facto objíždí vlastně, dneska už celý svět je zván na přednášky a propaguje vlastně tu myšlenku, že nejstarší a největší pyramida na světě je právě v Bosně.
Uhum. To je velice zajímavé. Kde se dá takhle narazit ještě na různé pyramidy?
Pyramidy. Pyramidy znáte všichni. Všichni znáte v Egyptě, Gízu, 3 pyramidy. Ta je vysoká třeba 143 metrů, velká pyramida v Gíze. V Bosně máte, je vysoká 220 metrů. Pyramidy jsou po celém světě. Mě spíš zajímalo před lety, proč jsou v celém světě, proč jsme nenašli pyramidy v Evropě. A první, co bylo, ještě před Bosnou, pár let, se objevila zpráva, archeolog z Milána objevil 3 pyramidy v Itálii, v severní Itálii. Takže tomu bych se teďka chvilku věnoval. Je to v podstatě taková neznámá věc, když si to bylo, my o tom psali samozřejmě v časopise, ale dneska je to opomíjené. Takže vám k tomu řeknu pár slov. Archeolog Marco Varese, on je z Milána, objevil vlastně severně od Milána, to je asi 20 kilometrů, takže je to dostupné autem, podivné kopce, 3 kopce ve tvaru pyramidy. Dělali tam archeologický průzkum, dělali tam sondy z vrcholu dovnitř, našli tam nějaké podzemní jakože dutiny a prostory. Dělala se sonda podélná, to znamená do stěny pyramidy, a v ten moment, kdy jsme toto zaregistrovali, nebo jsem se toto dozvěděl, tak jsem se tam taky vypravil okamžitě. Takže jsme byli vlastně svědky a viděli jsme ještě ty první sondy, které tam už dneska nejsou. Takže tyto 3 pyramidy se nachází u města Monte Vecchio, se to čte, 20 km od Milána, a jsou tam v podstatě 3 pyramidy, které jsou postaveny podle souhvězdí, nebo podle 3 hvězd souhvězdí Oriona. Stejně jako pyramidy v Gíze. To byla první věc, kterou jsme měřili, a dost nás to zarazilo. Bylo to hodně zajímavé. Ty pyramidy jsou stupňovité. Jedna je známá, ta, dejme tomu P1 jsme je nazvali, a tak se to do dneška nazývá. Pyramida P1 je známá od daleko v historii. Oni to využívali Římané. Jo. Původně i Keltové. Vždycky to bylo posvátné místo, do dneška se tam dělají slavnosti. Takže ta je známá. Potom je pyramida P2 a ta je vůbec nejzajímavější. Ona je oplocená a je tam nápis Národní přírodní památka. No. A když se tam dostanete na tu pyramidu, tak je stupňovitá, má 11 stupňů, je vysoká, myslím, 70 metrů. A proč to oplotili? A je to přírodní památka. Tak jsme šli teda nahoru, viděli jsme sondu, která vedla do nitra pyramidy, a na vrcholu té pyramidy, která má plochý vrchol, je postavená kamenná stavba. Hmm. Tak jsme počítali a měřili uhly, zkoumali jsme vůbec celé široké okolí. A v jednom místě vlastně byl odhrabaný kousek zeminy, a když odkryjete 60 cm hlíny, tak jsme narazili na kolmé zdivo z kamenu. Hmm. Jo? Takže bylo jasné, že ta pyramida má kamenné stěny, stupně. A když jsme sondovali dál, tak jsme zjistili, že uvnitř tělo pyramidy je sypané z drceného kameniva. Takže je to uměle postavená stavba. Oplocená a s cedulkou přírodní památka.
Mě docela zarazilo to stáří těch 10 let, protože poslední dobou, že utíkám od té Itálie, ještě se vracím k té vlastně. Já mám pocit, že to je objevený tak rok, dva, že se o tom tak hodně mluví, a ono už je to 10 let. On to je vodozdíl, než se zdá. Jako. Když člověk s tím, jak jsem ten osmanagič vlastně přijel a teď se to dostává do širší povědomí vlastně lidí, tak by člověk řekl, že to je celkem čerstvý. Ale 10 let už je docela dlouhá doba, že? To se to ještě tutlalo docela dlouho, si myslím, nějakým způsobem.
Ano, přesně tak, nebýt informací od pana osmanagiče, nebo i ta pyramida, ty tři pyramidy v Itálii, které se jmenují Tre pyramidy, možná to ještě najdete někde na internetu, ale my jsme to nazvali jako italská Gíza. O to jsme taky psali vlastně před 10 lety. A je to vcelku opomíjené. Jo? Možná je to dané i tím, že se to nachází na soukromých pozemcích, kolem jsou soukromé pozemky, nemáte možnost cokoliv tam nějak dělat nebo kopat. Ale proč se nemluví o Tre pyramidy, ne o italské Gíze, proč se o tom nemluví z jednoho prostého důvodu. Vedle je Turíno, město Turín italské. V Turíně je největší egyptské muzeum v Itálii. Jo, je tam egyptologický ústav. A teď si představte jednu jedinou věc. Kdyby ten hlavní archeolog nebo ty archeologové z toho egyptského ústavu v Turíně šli pár kilometrů kopat a objevovat pyramidu v Itálii. Já myslím, že to by se jim nevyplatilo a oni to ani nechtějí.
Já si to docela živě představuju. jak jezdí, lítají buchví, kam něco zkoumat a přitom za barákem to mají v podstatě neobjevené.
Ano, egyptské pyramidy jsou lukrativnější a dají se na tom stavět vědecké práce. Ale a postulát.
On je to ohromný biznis, jo, tam v tom Egyptě. Jakoby, tam, kdyby se profláklo, že to je téměř, tak by to vlastně ztratilo tu, jakoby, už by to byl ten punct té rarity, jakoby, ano, ano, když se letí za pyramidama, tak jedině tam.
Tak jedině tam, protože jsou krásné, bílé, čisté.
No tak bylo tam jiný podnebí.
Krásně, asi, ano, je tam jenom písek, takže nebyla tam hlína. Když to ty italské jsou zasypané hlínou, vidíte, bosenská byla kdysi celá pod hlínou, nebo do dneška je. Takže my se kdysi bavili s panem osmanagičem z Bosny, který vyčíslil vlastně, co by se stalo, kdyby věda oficiálně uznala bosenské pyramidy. 20% turistů nebo 20% z příjmu egyptského turismu by šlo do Bosny.
Jasně.
A to jsou miliony, to jsou miliardy dolarů.
Určitě.
Není zájem.
Je zvláštní, že i v dnešní době vlastně, když už to je, protože já jsem třeba viděl nějaké ty fotky a dokumenty o tom a takhle, tak tam už jako není o čem pochybovat, jo, v té Bosně. Tam je to prostě odkopaný, tam ty obrovský pláty, to jsou docela velký kusy, že jo, obnažený, jakoby, kde je opravdu vidět ta stěna té pyramidy. Jako co se ještě, co oni tvrdí pořád ty věci, jako že to jsou, já jsem snad čet, nebo jsem někde slyšel, že tvrdí, že to je jakoby, že to udělala příroda sama, ty schody, čistě rovný tam ty v těch pravých úlovech, jakože tam něco naplavilo. To je neuvěřitelný, jak, ale oni vlastně jsou, to už je jako do očí bící, jak jsou v fůzovkách, já nechci nějak znevažovat, ale hloupý, protože tohle prostě na první pohled je jasný, že to prostě musel postavit někdo, že to není prostě nějaká eroze, erupce nebo něco takového. Že?
Ano, ano, pyramida vlastně slunce nad vysokem je obložena těmito bloky betonovými, já mám tady vrtné jádro udělané, zrovna se na to díváme oba dva. A dělala se analýza těchto bloků, jo, a je to vyrobené uměle a má to vysokou pevnost. Dnešní beton, když děláte moderní beton, má 20, 30, maximálně třeba 60 kilopaskal. Jo. a beton, z kterého jsou vyrobeny ty bloky, jo, má 120 teda megapaskal a víc. Jo, takže je daleko tvrdší a odolnější než moderní beton, protože je tam několik tisíc roků a nic se mu nestalo.
Jak si tohle vysvětlujete? Že měli takovýhle technologie dřív, nebo bájení civilizace, nebo mimozemštění, nebo co já vím, kdo to stavěl?
No, snažili, no, důležité je vlastně datování těchto staveb, no. Všech pyramid. Jo. Egypt, víme, že oficiální datování je zpochybněno, jasně. Pyramidy v Itálii, tam se do dneška neví, jo, jak jsou staré, nicméně archeologové, a to se dočtete všude, ta oblast kolem toho Monte Vecchia je zvláštní tím, že tam nebyla nikdy doba ledová. Takže tam se vyvíjela civilizace v teple. Jo, to naše pozůstatky různých věcí tam, takže to je samo o sobě zajímavé. A zrovna v tomto místě jsou tři pyramidy. Takže to máme první stopu, že tady muselo něco být ještě před dobou ledovou. A to už jsme vlastně několik tisíc roků zpátky, hodně zpátky. Pyramidy Bosně bylo potřeba nějaké analýzy tam udělat. Jo. Tam se ty bloky jsou poskládány jeden na druhém, jak je to obložení. A mezi bloky byl nalezen list papíru, takže získal se organický materiál z doby, kdy ty bloky vlastně se budovaly nebo kladly. No a organický materiál lze, jo, analyzovat, a vyšla doba stáří skoro 30 tisíc let.
A to, jo, jsou ještě docela střízlivý odhady, ne? Kolikrát se házejí úplně jiný cifry ještě.
Ano, to jsou odhady na základě této analýzy, že našlo se tam kus dřeva. To se udělala analýza to samé. Takže takhle se postupuje a takhle se postupně pouští jako fakta ven na veřejnost, a přesto je to pořád trnem oku oficiální a vědě.
Jo. Mně se líbí ten pohled z té oficiální vědy, že jakoby, jak se furt objevují ty nový a nový důkazy, tak oni furt vlastně posouvají a posouvají to stáří dál a dál, protože už se jim to tam nevejde, kam by to včlenili, protože oni objeví něco. Oni ale objeví třeba důkazy opravdu u nějaký plácnu třeba tisíciletý civilizace, jakoby, a teď to tam musí nějak vmáčknout, že? Jakoby, protože to už si sami dokázali, teď si na to přišli sami, říkají, dobře, tak to nebylo takhle, tak to tam jako vrazíme dovnitř nějak, a tím se jim to vždycky posouvá a posouvá. Ale posouvá se to strašně pomalu, jako to, aby jsme, když se oni dostanou na ty reální čísla, to by jsme tímhle tempem mohli čekat taky další tisíc let, než jim to dojde, nebo já nevím.
Až se věda dostane na reálné datování a čísla, tak se všechno musí změnit. To bude to jinak.
Komplet.
To jinak nepůjde.
Oni tam mají asi hodně samozřejmě nějaký, jak jsi zmínil, nějaký finanční jakoby věci, že jo? Tam hodně podle mě bude fungovat ego, že člověk, který něco objevil a najednou zjistil, že to mohlo být celý jinak, z něj ještě nedělá špatného věce, že jo? Kdyby řekl, dobře, ty zásluhy samozřejmě zůstávají, jste kvalitní vědec, to bez pochyb, že jo? Kdyby nebejt vás, tak se zase ty další věci nedostaly dál, že jo? Takže respekt, ale správný vědec má furt neustále pokračovat v bádání a ne napsat o tom dvě knihy, ale pět prostě na tom, že takhle, jak to je, ani jak to být nemůže a hotovo, že jo?
Ano, ano. A v tom je právě fantastická vlastně ty bosenské pyramidy a bosenské údolí pyramid, protože vlastně archeologický projekt, který tam probíhá již 10 let, víc jak 10 let, je otevřený a volný. Veškeré informace jsou zveřejňovány, jo, jsou sdíleny, tam se nic netají, jo, jakékoliv nové objevy. Když se čistí ty tunely, že jo, stále pokračují dál a dál, dneska už jsou tak docela hluboko, bohužel ještě nejsou všechny přístupné veřejnosti z důvodu bezpečnosti a takové věci. Všechno je volné a sdílené, může tam kdokoliv jet, může tam přijet, kdo chce, i vědec se přesvědčit, všechno mu bude vysvětleno, ukázáno. Tom je, si myslím, jedinečnost tohoto projektu. Žádný jiný projekt na světě takový neexistuje.
A jsou tam nějaký takovýhle jakoby ty oficiální věci, nebo to zavrhujou prostě a radši tam ani nejedou?
Já vám řeknu poznatek, za ty roky, co tam jezdím, tak se tam objevují spousta lidí, tam jezdí 10 tisíc lidí ročně dneska už navštěvovat to údolí. A objevují se tam skupiny z Německa, ze Švédska, odborníků. Jsou parta geologů z Bali a jede do Bosny. A dělá tam nějaký výzkum. Vezmou nějaký přístroj, třeba do tunelu, nebo tam přijeli z Německa. A zjistili, že dole pod rovinou nebo pod chodbou, pod těmi chodbami, jsou ještě další dutiny. Jo? A toto předají potom nadaci, jo? Tady ty výsledky, nebo tam přijedou měřit elektromagnetické pole, nebo vlny, nebo říká se, že z pyramidy vychází elektromagnetický paprsek. Jo, tak přijeli opravdu odborníci asi ze třech států, nezávisle na sobě, a měřili ten paprsek a naměřili ho. My jsme ho měřili taky před lety. My ještě si tajně, aby nás nikdo neviděl, jo, že tam táhneme mašinu, aby jsme měřili prostě paprsek nahoře. Jo. Takže dneska už je to běžné a takhle je to nepřímá podpora a ty odborníci geologové nebo archeologové jsou tady týden, udělají tam nějaké to měření, předají to panu Osmanogoviči a vrací se zpátky do práce.
Jak jsi zmínil nějaký to měření, dá se to nějak vysvětlit, jakoby, co se tam vůbec měří, jaký to je druh energie a jak se tam liší třeba to místo u té pyramidy, já nevím, třeba kdyby se tady měřilo na Sněžce, jaký tam je třeba jakoby rozdíl. Protože tam jsou dost asi markantní ty rozdíly, že toho, tam ty pyramidy fungovaly.
Tak, rozdíly tam jsou, protože vlastně pyramida...
Jsem dali vědu trošku.
Trošku vědu, jasně. Pyramida Slunce je postavená za nějakým účelem, kdysi před 30 a více tisíci lety. Pod pyramidou Slunce jsou obrovské, je podzemní voda, jsou tam řeky podzemní. Jo. Pod těmi řekami je ohromné ložisko železa, ruda. Jo, na daleké Zenici se vlastně těží ruda a to ložisko se táhne až do vysoka. A teď si vemte vlastně jednu věc. Železo, nad tím je proudící voda, podzemní řeky. Už tento moment vám vytváří energii. Kdekoliv. Když si uděláte simulaci malou, naměříte minimálně, protože to je fyzikální zákon. A oni, když kopali ty tunely a čistili, tak narazili na megality. Podzemí, vlastně 200 metrů od vchodu narazili na megality. A ty megality jsou postaveny na křížení řek. Jo, to zjistili vlastně potom tady ti výzkumníci, odborní. Takže, proč to tam někdo dál kdysi? To znamená, že vlastně ta energie, která jde z železného jádra přes vířící vodu, je akumulovaná do megalitu, který má, myslím, 20 tun, ke kterému se chodí dneska veřejně. A ten tam byl položený záměrně nějakým architektem, který to vymyslel a oni viděli tu vlastnost. A ten megalit právě generuje tu energii a obrací tu špatnou na kladnou a nabíjí vlastně tím těleso celé té pyramidy. Ono to je jednoduché vysvětlení.
Mě takhle napadá, když to srovnám s tou Gízou, tak za prvý, tato pyramida je asi nejspíš starší, nebo dejme tomu třeba i stejně stará, ale rozhodně je větší o hodně. Potom je rozhodně blíž. A hlavně tam už vlastně ten Nil neproudí jako dřív, že jo? Takže ona vlastně už asi neakumuluje tolik té energie.
Přesně
jako
to je ono.
Tam vždycky ta voda tam musí být, že?
Přesně tak. Jen si vím to, že před pár lety se, nebo do dneška se tvrdí, že pyramidy byly hrobky v Egyptě. Hrobky. Nikdy tam nic nenašli. V Egyptě není jediný v pyramidě nápis. A že by byla voda pod pyramidama v Gíze? No to je nemyslitelné. To vám tvrdí oficiální věda a přitom tam jsou kanály, jo? To se ví, jo? Tam chodili ty lidi místní, ještě to popisují. Bylo tam několik výzkumů, no a ten Nil byl samozřejmě výš.
On byl vlastně vedle, že jo? To je i dokázaný, že to změnilo koryto řeky.
Máš pravdu, přesně, to je ono, ano. Takže měla stejnou funkci pyramida v Gize, tak jako má funkci pyramida v Bosně.
Že pro nás rozhodně pozitivnější. Větší, blíž.
Hlavně blíž, že tam můžeme dojet autem nebo i autobusem. Jasně, a může tam přijet tam každý.
Lítat a hlavně si myslím, že to bude asi i o tom pohodlí, že jo? Protože co jsem slyšel, lidi, co byli v té Gize a takhle, tak samej voják, všechno zakázaný, líst někam, tohle, tady je to přece jenom ještě takový trošku volnější, ne? Než tam, že?
Tady je to svobodné, prostě není nic oplocené, není zakázané.
Tak to je paráda. To. Dá se takhle jakoby laicky jenom nadhodit zhruba, kolik asi té pyramidy je tak odhaleno a eventuálně do budoucna, jak by se ještě odhalit vůbec dala? Protože to asi nejde odhalit úplně celý, ne? By se vlastně rozkopal celý kopec nebo odvíst to někam. Můžu si to těžko představit, ale přece jenom. Aby to i ty zarytý věce už prostě plácl po čenichu už jako naplno.
Ty betonové bloky jsou jenom na severní straně obnaženy. Oni byly zasypané asi 80 cm hlinou naplavenou z praší, že jo. Takže to postupně odkopávali a je to krásně vidět, ale není toho moc, protože problém. Soukromé pozemky. Takže tam to skončilo. Potom nahoře je starý, na vrcholu pyramidy Slunce je staré město, to se jmenovalo kdysi Starý Grad. Jo, kdysi to byl starý grad, my to chápeme jako hrad, ale prostě tam bylo kdysi hlavní město. Uhum. Kultovní, kde se soustředovala ekonomická a náboženská moc, ať to náboženství bylo jakékoliv, uhum, pro celý Balkán. Uhum. Z toho měli Turci strach, když trhli do Bosny. Myslím, 400 našeho letopočtu nebo kdy tam byli. Měli strach a proto ho nezbourali. Museli udělat dohodu, že ti místní opustí to město a založí Vůdolí, město Vysokonové. Uh-huh. Jo? Takže vlastně ta hora se jmenuje Vysočica. Uh-huh. Nahoře je starý grad, takže už tehdy někdo věděl, proč ten hrad tam staví. Uh-huh. Jo? Na vrcholu byla otázka, jsou otázky, proč tady nevidíme bloky na vrcholu? Uh-huh. Když je tam ten starý hrad, je to obnožené, byly tam archeologické vykopávky, proč tam ty bloky nejsou? No, protože z těch bloků postavil dosi to staré město původní. My v roce 2005, když jsme tam byli, my jsme viděli ještě tu ruinu původní. Uh-huh. Klemby, oblouky, zbořenisko, hadí, strnisko. O pár let, když začala ta éra bosenských pyramid, vládní agentura se najednou zpamatovala, začala rekonstruovat ten hrad do dnešní podoby, což je katastrofa, to je taková moderní archeologie, a prohlásili celý vrchol za kulturní památku. Tím pádem znemožněny jsou další výkopy nahoře. Takže nadace pokračuje pouze po tom úbočí, kde může a jaké má možnosti.
Takže vlastně už tam ten, bohužel ten hrad na tom vrchu už není v původním stavu. Jakoby,
ne, to je nepodařená rekonstrukce.
Nepodařená, hodně nepodařená.
Ano, kameny s betonem.
To je smutný. Tam se dřív prej dal docela i strávit jakoby třeba noc, nebo takhle, to už asi teď možný není.
Ano, ten zákaz vlastně přišel přesně před rokem. Jo, poslední jarní rovnodennost probíhala na vrcholu pyramidy Slunce, kde se sjíždí lidé z celého světa, ze všech kontinentů, každý si tam dělá ty svoje obřady, je to hodně krásný. A pak přišel zákaz, bohužel, mohlo se tam aj nocovat, cokoliv, bohužel. Dneska to není možné, na vlastní nebezpečí.
Co mě napadlo třeba, dej se tam najít nějaký jakoby hieroglyfy, nebo nějaký nápisy, nebo nějaký rytí v těch kamenech, nebo takhle, je tam něco takového odkrytýho už?
V podstatě se dá říct, že se nenašly žádné nástroje, ani nápisy, ani kosti nebo něco podobného. Uh-huh. Jo. Našlo se pár megalitů, na kterých je nějaké písmo, které vzdáleně připomíná runy. To písmo nebylo ještě rozluštěno do dneška, nepodařilo se to. Komu se to podaří, bude slavný. To se našlo na jednom megalitu, když se čistily ty chodby. Uh-huh.
Takže něco takového tam ale přece jenom je. Objevilo se tam aspoň něco. Protože hodně lidí v tom Egyptě nejenom, že by tam jezdili s nějakýma energiemi, to si myslím, že asi většinou ne, že většina tam jede si to vyzkoušet nebo takhle a okoukat tam třeba ty zamaskované helikoptéry, co tam byly.
Tak. A v Egyptě ani nemáte čas vnímat nějaké energie. Tam vás tak vlastně ti průvodci honí, nic vám nedovolí. Když tam jezdil hned, jak to šlo, tak jsem okamžitě jako mladý jel do Egypta, jenom na pyramidy, to se mohlo ani po ní ještě lézt, jako dneska ne, ani se k ní nepřiblížíte. Takže tam, jestli i nějaké energie ještě fungují, tak nemáte čas.
Mně přijde, že se toho zkoumání boje jak čert kříže, jak se říká, aby tam nebo že nikdo něco nehledal.
Přesně tak to je. Tady je zajímavá věc jedna, čistí se tunely a loni jsme tam byli květnu. Vždycky jdeme do tunelu, prolídneme, ukážeme si všechny megality, někdo si tam udělá zdravotní nějaké posezení nebo meditaci nějakou, není problém, všechno je volné, otevřené. No a k tunelu najednou přijíždí jako auto NATO. Jo? Na blízkání generálovi vystoupí a jdou rovno do tunelu. Tak jsme se ptali doktora, co to znamená. On říkal, oni sem jezdějou. Jako, a co tady hledají? No, oni sem jezdějou. Normálně to navštěvují a pak zase jakože odejdou pryč a už se s nimi jakože neskamarádil, ale když tam byli častěji, tak se jich ptal, na co tady jezdí. No a oni mu říkali, že se objevují nad pyramidou Slunce světelné efekty nebo objekty. Mm-hmm. Oni se objeví nad vrcholem a v podstatě asi do 10 minut jako přiletí stíhačky ze základny, teda je opodál, a snaží se vlastně ten světelný objekt identifikovat nebo něco, jenže pokaždé jim uletí, oni ho nedostihnou a vždycky odletí stejným směrem. jo, či odlítá vždycky na vesnici kyseliak, jo. Mm-hmm. A tak se to tady občas děje. Takže to nám vlastně říkal dopoledne, my jsme se podívali na generály a jsme si je vyfotili. Večer sedíme potom v hospůdce na úbočí pyramidy slunce, máme krásný jakože výhled na vrchol. Už bylo na večer, začalo se stmívat, v květnu v 7 hodin to bylo. A tak sedíme a najednou prostě říkám, chlapi, pánové, dívejte se, co to tam je nahoře. A z toho vrcholu pyramidy slunce stoupá zářící objekt, pomaličku kolmo, bezlučně, přímo nahoru do mraku. Hmm. To je událost, která trvá nemoc dlouho, ale nemáte šanci vůbec nic vyfotit, tak vás to překvapí. Hmm. Ani zaznamenat nebo vzít kameru. Svědků tam bylo tehdy se mnou mnoho a já potom ze Slandy říkal, no za 10 minut přiletí stíhačky. A nic, a byl klid, no. A za 10 minut najednou burácení a všichni na mě hleděli, prej, jak to víš?
Stejný scénář.
Takže to byl stejný scénář a to bylo jedno z mých pozorování UFO.
Člověka napadá, proč to jestli do ty stíhače vůbec baví. Jo, když startují vždycky vědí, že tam sletí, už tam nic nebude, tak ale to je zase, letíme za ufounama, kdo má dneska službu, oni tam stejně nebudou zase.
Jasně.
A nebo že jim neletí naproti, když vědí, že vždycky zmizí stejným tím, tak jakože tam nevybudují nějakou základnu další, kde by vždycky, já nevím.
Jo, kdo ví, jak to mají vymyšlené.
Jasně.
Co se týká těch tunelů podzemních, ono se to jmenuje Labirint Ravne, pod pyramidou slunce, my jsme protože tam mám volnější přístup už, když tam jedu třeba sám nebo takhle, i důvěru, samozřejmě, že jo, nemůžeme zklamat, aby jsme tam něco poškodili. Tak se tam podařilo předloni, 2015, na podzim, najít jeden zajímavý kámen, který byl veliký, jak melon třeba, jo, a hodil se jakože na skalku, na bonzaje. Jo. Takže ano, takže jsme ho vzali ven. Na hotelu ten kámen se začal rozpadat a z toho kamenu vyskočil takovýto kovový artefakt. Mm-hmm. Jo. Bylo to hloubce 200 metrů od vchodu, jo. Takže to bylo docela pozdvižení. Dělali jsme analýzu toho artefaktu. Hned jsem oběhal známé a neznámé a jak to vůbec šlo, aby se zjistilo složení. To, co teďka držíš, tak je vlastně kopie na 3D tiskárně. Originál je uložený v Sarajevu. Jo, ale přesně takhle vypadala. Takže skládá se ze železa, je tam nestandardní příměsi, které nejsou moderní oceli, že jo. A bylo, no, našlo se to 200 metrů hluboko odstupu, takže asi za 14 dnů jsme vzali artefakt a jeli jsme do Sarajeva za panem Osmanagičem, kde jsme mu předali tento artefakt. Už uběhl asi rok a stále je to ve zkoumání, protože dát veřejně, jako nadat se nebo dokoliv takhle, tento objev, tak bude mnoho otázek od vědců a na to je potřeba být připravený.
Jo, takže. Škoda, že posluchači nemají možnost to vidět, ale jak bych to popsal, tak za mě to vypadá jak chapadlo chobotnice. Několika.
Nějaké držadlo. Ale pokud chcete vidět fotku, tak stačí si najít vmmagazin.cz a tam je celý článek aj s fotkama.
Jo, nebo my se určitě domluvíme a nějaký fotky mi pošleš a my to dáme posléze na video na YouTube, takže posluchači budou mít i nějaký fotky k dispozici.
Samozřejmě.
K tomuhle rozhovoru můžou se na to podívat. I ten kužílek je takový hrozně zajímavý, opravdu. To.
No, to je vrtné jádro, kdy to prostě dávají tam, to, kdo si chce, tak se to může za prvé koupit, za druhé prostě nevěřící Tomáši, nebo ti, co nevěří, to je Tomáš a vyzkoušej si to, kde chceš. Bezkušebně, kdekoliv.
Že to má opravdu větší pevnost vlastně než dnešní nejnovější
než moderní beton, ano. V tom Bosenském údolí tam najdete víc pyramid, jo? Tam je pyramida slunce, ono jich tam celkem asi 7. Z toho ale navštěvují se pouze pyramida slunce a pyramida měsíce. Poslední rok se chodí i na pyramidu draka, ale je to trošku mimo, je to turisticky jakože delší, náročnější. Kdo chce, může si tam zajít. Tam ještě bylo nebezpečí před pár lety, zůstaly tam miny z nedávného konfliktu na Balkáně, Jugoslávii, co byl, takže tam se nedoporučuje chodit mimo trasy nebo vůbec chodit s minohledačkou, mimo trasy, kde se chodí, protože první, co najdete, tak buď to bude artefakt, který změní historii, anebo to bude bomba, že jo?
Teda změní vás.
Teda změní vás. Přesně tak. Takže se navštěvuje i pyramida Měsíce a ta je sama o sobě taky zajímavá. Mm-hmm. Ta je vlastně taky stupňovitá, ta má po obvodu točitý spirálovitý chodník a vidíte tam dlažby, což je pravidelné dlažby. Oni jsou pravouhlé, některé ne, ale je tam spousta prvků, kdy do sebe zapadají úplně nelogicky rohy, pravouhlými rohy. Hmm. Nahoře je náhorní plato, kde místní, co tam má sad, začala kopat a asi metr a půl pod tou zeminou, tak začala odkrývat vlastně plata, jo, vydlážděná plata. Hmm. Je to hodně zajímavá záležitost. Než vyjdete na tu pyramidu Měsíce, tak navštívíte tři archeologické sondy, které jsou po trase. Ta cesta je dost příkrá, když prší, tak se nahoru pomalu ani nedostanete. Tak to klouže. A právě když jsme tam byli poprvé v té Bosně, tak dál jsme viděli další šest míst, jo, které jsou dneska zarostené, ale bohužel tam se jako turista nedá dostat. Je to docela nebezpečné.
Hmm. Ta dílka třeba těch odkrytých tunelů, to je jaká? Kam se tam, jak až hluboko se vlastně do té pyramidy dá zajít zhruba? A v který asi části se nacházíme toho odkrytí?
Ono je to takhle. Máme střed pyramidy Slunce, která vlastně má výšku 220 metrů a předpokládá se, že ty hrany, nebo hrany stěny, mají délku 360 metrů. Jo? Ale neví se přesně, kde začíná ještě. A ty vstup do toho labirintu byl objeven asi kilometr a půl od středu pyramidy. Takže těch 10 roků se čistí tunely, takže dneska je přístupný zhruba těch 200-220 metrů pro veřejnost, zabezpečené, kontrolované a dalších minimálně 700 je nachystaných. A takhle vlastně nadace postupuje směrem k pyramidě. Byly tam objeveny ještě jedny tunely za řekou, jo? Nejsou veřejně přístupné, protože oni vedou pod řekou a začalo se tam sesypávat, je to nebezpečné, takže jenom informace a je to zavřené. Přístupné je ravné labirintu.
A domníváte se, nebo domníváš se, že to byl přímo jakoby přístupový kanál jakoby do toho, nebo to mohl být nějaký odtokový provodu, nebo nějaký, jestli se tudy přímo do té pyramidy chodilo, nebo asi těžko říct takhle, že jo.
Celý labirint se vlastně nějak využíval. Toto je jeden ze vstupů, které se podařilo objevit. Určitě budou jinde, ale dneska už prostě nezjistitelné. Takže oni tím, jak čistí ty chodby, které kdysi zaplavila zřejmě voda nebo něco, protože je to vidět, ty chodby jsou zanesené jemnějším materiálem, než je okolí, okolní hornina nebo naplavenina. A na té trase, jak čistí, tak nachází megality. Právě, jo, našli i ty to runové písmo, naši ten megalit K2, kam se dneska chodí meditovat a který mění tu energii K5. Megalit našli, ten nemůžou obnažit a zpřístupnit veřejnosti, protože je zabezpečení by bylo tak šíleně náročné, takže se na něho člověk jenom může podívat z dálky a postupuje se dál a dál.
No je zajímavý, že jak jsem koukal, jak vám to bylo by představil, když to vidím na tom obrázku, tak teoreticky vlastně ten tunel ještě vůbec není vlastně v té pyramidě, že ne? Tam člověk vlastně fyzicky ještě není a už přitom jsem tam úplně jiný energie, že jo? A dost vysoký, tam je prej možnost pít nějakou vodu, co tam teče, z nějaký té podzemní řeky, je to možný?
Ano, tam je podzemní vlastně voda.
To prej má docela zajímavý účinky.
Která je naprosto antibakteriální, jo, a voda vlastně přijímá nějaké ty vlastnosti a energie, takže se dá s tam. Samozřejmě je pitná, byly rozbory, vezli jsme lavičku do Prahy kdysi na rozbor a...
Víc než pitná
a hlavně je čistá, neporušená, jo? Takže ona má v sobě energii toho prostředí, případně kdo to umí, může dodat svoji energii té vody a používat ji. No? V těch tunelech je víc zajímavé věci. Tam máte prostředí vlastně s vysokým výskytem negativních jontů. Negativní jonty... Slovo negativní je špatné.
Tak je to obráceně. V
tak je to, jako je to obráceně, tak to jsou prospěšné negativní jonty. A čím vyšší hodnotu máte, tím víc to prospívá vlastně organismům. Jo? Dneska sedíme ve studiu, tady máme 300 negativních jontů. To je špatně. Když půjdete do lesa, máte 1000. To už je lepší. U vodopádu máte 5000 negativních jontů na centimetr krychlový. V labirintu ravné jsme naměřili 43 tisíc negativních jontů. A můžu z vlastní zkušenosti potvrdit, že pobyt již 10-minutový vás postaví na nohy, nebo dostanete euforii a to tělo začíná pracovat úplně jinak. Jo, lepší se tam dýchá. Změní to vaše nějaké hodnoty zdravotní. My jsme tam měřili hladinu glukózy v krvi. Před tunelem a po tunelu. To jsme udělali jako první, myslím, před 3 lety. My si řekli, potřebujeme nějaké výsledky, nejenom vykládání. Já rád měřím. Tak jsme měřili. Tak jsme se změřili, jak říkám, před vstupem do tunelu, potom po vstupu do tunelu. Hladina cukru se snížila docela rapidně. Samozřejmě, jak se vrátíte domů, uvidíte, nezměníte způsob života nebo cokoliv jiného, vrátí se na vyšší hodnoty ten cukr. Ale představte si jenom takhle, jezdí tam lidi na 14 dnů, ubytují se někde v soukromí, paní má astma, když jsi s námi byli dvakrát dokonce v Bosně, teď jsem je potkal v Bosně, co tady děláte, ahojte, zdravím vás. No my sem jezdíme, paní má astma těžké a my sem jezdíme na 14 dnů v roce a ona rok nepotřebuje si foukat. Ale za rok se asi musí vrátit.
No ale furt příjemnější, než do sebe buchví co cpát, že jo? Nebo vůbec na alergie jsou, nebo na takový asma, to jsou dneska určitě nějaký šílený chemický driáky a buchví co ještě, že jo? Takže přesně tohle tak. Určitě jako myslím lepší varianta. Domníváš se, že vlastně čím dál budete vlastně, že ještě ta energie bude stoupat z těch 42 tisíc ještě vejš? Nebo si myslíš, že to je jakoby potenciální maximum celého toho komplexu, jakoby, který se dá naměřit téměř jakoby všude?
To nikdo neví, teď se naměřilo 43 tisíc.
Říkám, co si myslíš?
Já si myslím, že možná bude větší, protože podobná jeskyně je v Srbsku, kde je ta pyramida Rtaň. A tam jsme se měli možnost se dostat do jakoby jeskyní nebo co takového něco. Ona není velice veřejně přístupná, ani ho nenajdete. A tam jsme naměřili 75 tisíc. Čili dvakrát tolik než v Bosně. Jo? Takže možná jo, jak se to bude přibližovat k tělesu. Že jo, vlastně pyramida je tvarový zářit. Že jo? Takže jak se to bude přibližovat, určitě najdeme i jiné hodnoty.
Vybavíš si takhle nějaký místo, kde jste naměřili právě nejvyšší hodnotu těch negativních, pozitivních, tady to, jak jsi zmiňoval, těch 72 tisíc, nebo jste ještě někde měřil nějaký jiný místo, kde to bylo ještě vyšší?
Ne, v Srbsku to bylo jediné místo nejvyšší, které bylo. Já tyto přístroje vozím vždycky sebou, měříme to u koulí kamenných, které jsou v Bosně, že jo. U koulí kamenných v Česku, protože já se věnuju kamenným koulím už hodně let. A tyto přístroje beru sebou, jak radioaktivitu měříme a různé jiné přístroje. Takže hodnota 43 tisíc je v Bosně, v Srbsku je dvakrát vyšší.
To je hodně. Se to těžko představuje, ale opravdu, když člověk zná nějaký třeba silový místo, kde jsou jakoby vyšší takovýhle energie nebo takhle, tak kolikrát to je fakt síla a to se ještě jako ani nepřibližujeme zdaleka k těm hodnotám. Tam to opravdu musí být docela nářez. Já teda znám z pár vyprávění, že opravdu říkám jenom z doslechu, že opravdu tam probíhalo i léčení třeba i rakovin a takovýhle věcí dlouhodobým navštěvování tam. Říkám, že to tak funguje, ale slyšel jsem o tom. Nevím, jestli jsem o tom čet, nebo to někdo vyprávěl.
Ano, tyto případy jsou a jsou možná někde popsané, zdokumentované, ale oficiálně věda nepřijímá.
No to je. Ani to, že to je pyramida na to, že se tam
přesně,
dá něco léčit.
Přesně tak.
Velký ztráty pro farmaceutický biznes, kdyby se lidi jezdili léčit třeba do pyramid a nechodili by do špitálu, že? Jasně. To velký malér.
Teď si vezmete si bosenské údolí, to má tolik jako aspektů, to máte pyramidy. Už to samo o sobě vzrušující. Když tam jdete poprvé, tak jste natěšení jenom tou představou. Jo? Potom si k tomu představíte, že vlastně když jezdíme my, tak jsme od rána do večera venku. Jo? A my jsme 3 dny od rána do večera venku. A jedna prohlídka, jeden objev, jedno sezení, jedna meditace i za druhou až do večera. Jo? K tomu teda velký příběh. Jo? Archeologicky. Ti lidi se vracejí po 3 dnech domů z té Bosny. Úplně vyměněný. A stává se nám v mnoha případech, že prostě slzí v očích a nechce se nám, Jirko, vracet zpátky.
Ne jo, takže to je
jediný nebezpečí. Nechceme do Česka.
Jediný, na co si dát pozor, nebude se nám chtít zpátky.
Takže něco tam funguje a někdo, kdo je kdysi ty pyramidy postavil nebo naplánoval, musel vědět proč. Taká je otázka, jestli ta pyramida je aktivní i dneska, tak jako dřív. Jo? Aktivní nějakým způsobem je, protože se tam naměřily ty hodnoty. 28 kHz na vrcholu ten paprsek, naměřili se tam nějaké ultrazvuky, které jsou umělého původu. a různé jiné takové drobnosti kolem, ale já se domnívám, že nejde na plný výkon ta pyramida, že dřív byla mnohem výkonnější a tím, jak teďka objevujeme, jo, tak se i snažíme neporušit, nebo ta nadace se snaží neporušit ty megality. Jo, v tom jednom megalitu by měl být uvnitřku zjistilo pomocí přístrojů, že tam krystal nebo nějaká hmota. Teda tam nepatří, ale je tam. Ale přesto my mu říkali, vem malý vrtáček, udělej dírku do toho, že však máš tam malou kameru, hned to uvidíme. Ale to musím dát zapravdu nadací, že co kdyby se změnila funkčnost toho megalitu.
Nedělá se to. Nevíme, jak to funguje, nedělá tak se to, do toho ale... prostě nevrtá, že jo, to je jasný. Tak jako kdybych já tady otevřel motor od auta, v životě jsem tam neviděl, zkusil prostě něco vyndat, že jo?
No, navrtat,
to, jo, jasně, něco tam navrtat a podívat se. Třeba to pak jako zjistím, z čeho to je, tak ne.
To ne. Ona ta Bosna ještě je zajímavá, že ta historie obrovská, představíte si 30 000 let, to je prostě nepředstavitelné, pomalu i pro mě ještě. Ještě jsem se s tím nesrovnal, že až tak by to mohlo být. Ale vente si, muselo to proběhnout jako nějaká povodeň nebo nějaká katastrofa, jo? Protože ta pyramida je zaplavena hlínou, pyramida měsíce to samé, zaplavena něčím, či tam muselo být hodně vody nebo něčeho, jo? Tak jsem studoval vlastně trošku historii, díval jsem se do starých římských textů, kde, co píšou o Bosně, jo? Už Římané, ještě Římané, popisují Bosnu jako ostrovní země, uprostřed vody byly zelené ostrovy, říkám, v historické době, o které se učíme v dějepisu, tak popisují Bosnu jako ostrovní zemi. To je divné. Je to fakt, je to pravda. Tak mi napadla myšlenka, že jsme začali měřit hladinu výšky vody. Jo? Druhá informace, která je známá už v Bosně, že se našly přístavy vysoko v horách. Jo? Vysoko v horách na útesek jsou prostě zbytky starých přístavů. Jo? Schody, oka, kotevní různé věci. A jedné mladé bioložce se podařilo to zmapovat, jo? Takže ono vlastně zjistilo se, že to dělá jednu úroveň hladiny, ty přístavy.
No.
Takže jeden ten přístav jsme si našli, jednu hodnotu jsem si vypočítal, jak ona to popisovala, a zkusili jsme zaplavit vlastně do té úrovně celou Bosnu. Vznikla nám krásná ostrovní země.
No.
S tím, že pyramida slunce byla nad vodou, pyramida měsíce byla taky nad vodou a vstup do tunelu byl taky nad vodou.
Jasně. A co na tohle vědci, tohle uznávají, že tam dřív byla voda? Že mě napadlo, co by pro ně bylo jakoby přívětivější uznat, že buď, že to bylo celý zaplavený, anebo že ty kotvíci nebyly třeba pro nějaký mimozemský lodě. Třeba.
K přístavům se nevyjadřují, ale jako všeobecně tvrdí, že tady bylo obrovské jezero. To prostě...
Nebo napršelo hodně.
Prostě bylo tady obrovské jezero a
o tom.
Tak, no, a všecko, co vidíte kolem, to jsou usazeniny písku, které tam prostě jako vznikly. Takže takhle je situace s Bosnou.
Máme za sebou téměř už hodinu, takže já navrhuji dát písničku, abychom si mohli odskočit, takže posluchači, dáme 5¾ minuty pauzu a za chvilku budeme zpátky.
Super 6-1 is down. We gotta burn down the city.
Tak, písnička nám dohrála, my jsme tady zpátky u vysílání. Jo, pardon, skočila mi tam další, moje chyba. Já bych se zeptal, jakým způsobem teda probíhá nějaký harmonogram, když bych se teda rozhodnul věc, třeba konkrétně do té Bosny, na ty pyramidy, tak jak? Jak cesta, jestli se někde zastavuje po cestě na něco zajímavého konkrétně, jasně. Kolik času se tam třeba tráví v té pyramidě, jak je to s ubytováním a takovýhle?
Bosna není daleko, je dosažitelná autem, máte to necelých 1000 km nebo 900, to znamená autobusem nebo autem, vždycky je to 12 hodin jízdy non-stop. My to děláme následujícím způsobem, my vyjíždíme večer kolem 12. zhruba, 10 až 12, aby jsme v 7 hodin ráno byli na hranicích Bosny. Což se dá přejet, člověk si povykládá, to uteče ta doba. A potom volíme program následující, aby jsme najeli celý den. Jako první navštěvujeme kamenné koule, které jsou nedaleko hranic v Zavidoviči. Tam byly objeveny kamenné koule při nějakém sesuvu půdy, který byl před 20 lety, nebo takhle přibližně nějak, se objevily kamenné koule a jsou největší v Evropě naleziště, kde je tam spousty na jednom místě. Takže tam se zastavujeme a vůbec ty kamenné koule, to je celosvětový fenomén. Jejich původ není objasněný spolehlivě a je moc teorií. Jak teda ty kamenné koule mohly vzniknout a jak vznikly ty, které vidíte v Bosně?
Já tady mám takovou otázku, jestli můžu. Já tomu teda nerozumím, ty budeš možná rozumět. Hezký den, zmínil jste délku strany pyramidy. Problém je v používání metru a desítkové soustavy, jelikož obvody pyramidy v loktech dělený 12 dává prvočíslo 229. Podobné je to i se vzdáleností mezi pyramidami, ve které je zakleto prvočíslo 347. Pan Pavel. Víš, co tě myslí posluchač?
Ano, ano, používá egyptské lokty a různou posvátnou geometrii, aha, která je u všech pyramid, ale to je na další dlouhé jiné téma. My popisujeme to, co se tam dneska naměří obyčejným metrem, který si koupíte v obchodě. Ale samozřejmě pan Pavel má pravdu a tak se projektovaly pyramidy, možná i pyramida v Bosně, ale egyptské určitě.
Bychom zmínili třeba ten harmonogram, které ještě nějaké zastávky po té cestě teda jsou.
Takže stavujeme se na těch kamenných koulích a potom se stavujeme nedaleko Zavidoviči u jedné kamenné koule, která je největší na světě. Ta má průměr 4 metry, byla objevena loni v loňském roce 2016. Je to světový unikát. Potom pomaličku jedeme do Vysoka, kde přijeme do Bosenského údolí. Zhruba kolem na večer odpoledne. Ubytujeme se a jdeme ještě ten den buď na vrchol pyramidy nebo do tunelu, jak kdo si troufá, jak kdo chce. Jsme tam ubytováni 3 noci. Tento program jsme zvolili záměrně ze zkušeností, že je potřeba tam být 3 noci a v podstatě první den vidíte Bosnu cestou a 2 dny se věnujeme bosenskému údolí, kde navštívíme všechno, co je přístupné a některé věci, které známe my a ukazujeme je našim přátelům a čtenářům. Takže program začíná většinou ve středu, večer ve 12 a v nedělu večer jsme zpátky.
Kolik se tam třeba dá strávit času v tom tunelu zhruba? Kolik tam máte jakoby vyčleněno?
Základní prohlídka tunelu s průvodcem, protože musíte si poslechnout jejich výklad, trvá 1.5 hodiny. Pak se chodí do tunelu individuálně, nebo jdeme hromadně, buď na hodinu pro meditaci, anebo pro ozdravný pobyt. To můžeme několikrát za den tam jít, po té 1 hodině, podle počasí, podle nálady. Pak se tam začíná chodit po zavírací době, a že všude klid, a to místo je čisté od lidí a energií. Tak se tam chodí na hodinu nebo na 2, klidně ve 12, jak chcete. Vždycky je tam ostraha, která vás tam pustí a ten pobyt potom může samozřejmě spoplatněný. Hodina asi 10 euro.
Ten výklad je nějakým způsobem, dal by se říct, jakoby osvícenej, nebo to je jen tak nějaký někdo místní, kdo tam prostě jenom přístupní, to asi bude nějaký znalý člověk, že jo?
Průvodci jsou profesionálové a jsou to zaměstnanci nadace. Nadace, takže tam se dbá na přesnost výkladu, žádné odchylky. A pan Osmanagy si to velmi hlídá.
To je super. Protože například, když třeba já jsem byl na tom Karlštejně, například třeba s tou Hanasar Blochovou, a potom, když to vlastně srovná ten člověk, vlastně ten toho průvodce, který tam je jakoby standardně nastavený, tak to je úplně nebradu. To je úplně něco jiného samozřejmě. Že? Takže tady je to samozřejmě ošéfované nějakým způsobem.
Ono to musí být, protože tam jezdí opravdu lidé z celého světa. Tam potkáváme lidi z Afriky, z Kanady, z Austrálie, z Nového Zélandu, ze Španělska. Jo, takže ta úroveň toho překladu a úroveň těch služeb je na bosenské poměry, když to tak řeknu, nebývalá a nadstandardní. A je to díky tomu, že pan Osmanagy, když vlastně 20 roků žije v Americe nebo žil, kde vydělává, měl svoji firmu a ze zisku právě začal financovat tento archeologický projekt. Takže se vrátil do Bosny a vlastně ví, jak se má pracovat, jak se mají věci dělat správně.
Předpokládám, když tam jezdíte už takovou dobu, že máte třeba nějaký vyzkoušený hotýlek nebo něco takového. Nebo to měníte různě podle jakoby nálad? Nebo...
No jo, město Vysoko, tam proběhl velký bouřlivý vývoj. Když jsme tam, říkám, jezdili první roky, tak se nebylo ani kde ubytovat. Víc lidí nebylo možné ve Vysoku vůbec ubytovat. Hotel Pyramida Slunce, který tam samozřejmě stojí už 10 let nebo víc, tak nebyl vůbec schopný, neměl ty služby, byl drahý, zaostalý, zanedbaný. Teprve rok a půl, dva roky zpátky proběhla rekonstrukce a díky tomu je možné vlastně větší skupiny ubytovat v tom hotelu, přímo v centru Vysoka, takže můžete sám odejít dokoliv na pyramidu třeba a sledovat východ slunce a zase vrátíte do hotelu na snídani a většinou tam pro ty lidi máme zajištěné vlastně polopenzi, když se ráno nasnídáme společně, tak jsme celý den venku a večer se vracíme do hotelu, kde máme zase večeři. Ona může být vegetariánská nebo běžná strava, záleží na vás. Takže to Vysoko probíhá fakt tam ten bouřlivý vývoj. Dneska je tam moc apartmánů už udělaných nových, to loni nebylo, jo, vůbec, tam jsou takzvaně Zimmerfrei, levné ubytování, domky se předělávají na ubytovací zařízení, vzniká tam další nový hotel s menší kapacitou, to prostě tento archeologický projekt prospěl tomuto městu a prospěl vlastně těm občanům v tom městě. Mm-hmm. To je velké plus.
Určitě. Jaká je taková standardní, jakoby, dalo by si říct, naplněnost té kapacity vlastně toho jednoho zájezdu standardně, třeba když jede ten jeden autobus, tak kolik většinou je to taková skupina?
To je různý, jako my tam, když tam jezdíme, tak máme zhruba vždycky 30 lidí.
Tam si myslím, že je hodně příjemný, že ty lidi přece jenom, jak jsme zmiňovali, vlastně my vysílání jsme se bavili, že tam jedou za určitým záměrem všichni, takže tam vznikne asi docela zajímavá skupinka, kde jsou i nějaký asi zajímavý výměny názorů, potažmo nějaký jakoby vzdělávání mezi sebou, jo, nějakým způsobem. Musí být docela příjemný, je tam pak nějaký třeba místo, kde si vysloveně posedíte jako v nějakém kruhu a popovídáte si o nějakých zážitkách, nějaký sdílení nebo něco podobného.
Ano, je to dané tím, že všichni jedeme za stejným cílem, máme všichni zájem to vidět, takže tím odpadají třecí body i hned po nástupu do autobusu. Takže vždycky jde perfektní skupina lidí a tím, že jsme s nimi, nebo já jsem s nimi od rána do večera, non-stop, že jo, celý ten pobyt, tak jsme v kontaktu a samozřejmě vyměňujeme si názory, jezdí tam úplně bezvadní lidi, kolikrát, spoustu nových věcí se dozvím, ukážou mi, jak fungují některé věci, jak fungují energie, jenom se ukážu tajné chodby v Brabné, takže ta výměna informací probíhá non-stop.
Ohledně vstupu do té pyramidy, tady toto je obsažený v ceně jakoby toho zájezdu, nebo tohle je individuálně ještě tam?
Základní vstupy, všechno je v ceně naší nabídky, takže se platí pouze hodinové pobyty navíc, nebo...
Rozumím. Takže se v podstatě o nic nestarám. Zaplatím prostě cestu s tím, že budu odvezený tam se najím, vyspím, dozvím se, co mám, dostanu se, kam potřebuju a zase můžu jít zpátky.
Ano, přesně tak.
Takže určitě pohodlnější varianta.
Při nástupu do autobusu musíte zapomenout na práci a na to, kdo jste. A
povinně.
Potom můžeme jet.
Jinak není možný nastoupit.
Tak.
Je to podmínkou.
Tak. Je to podmínkou.
Pořád se soustředíš na práci, bohužel. Ještě se běž projít chvíli tady u lesa, pak můžeš nastoupit.
Přesně tak, jo. A potom jsou ty zážitky jako fakt opravdu fantastické a to sdílení mezi lidmi, jako jo. Nikdo se potom nestydí říct, co umí, anebo se na něco zeptat. Já taky potom fakt opravdu se dozvídám nové věci, které mě obohacují. Jsem moc rád a rád ty čtenáře moje a vidím. A někteří se vrací už třikrát jedou znovu a znovu do Bosny.
Má příjemná energetická dovolená. Doporučil bys tam jet i třeba v úvozovkách na vlastní pěst, kdyby třeba někomu nějakým způsobem třeba vadilo, kdyby tam je chtěl jít vysloveně sám, třeba jenom s rodinou nebo takhle. Dá se tam jet i takhle?
Tím, že vlastně jsme v roce 2012 zveřejnili vlastně poprvé ty informace ve Velkém Obosně, pozvali pana Osmanagiče, tak od té doby tam začíná jezdit čím dál víc lidí, což je dobré, je to podpora projektu archeologického. Samozřejmě dá se tam jet auty, je to naprosto bezpečné, cesta po dálnici, tak krásné dálnice u nás nemáme. Jo, to je ku podivu, jo, je to bezpečné město, ubytujete se, kde chcete. Jediný problém je ten, můžete si dělat, co chcete, jo, to je pravda, nejste vázaný programem, ale poprvé vám mnohem díl bude trvat, než všechno navštívíte. Vy nevíte, jak se dostat na vrchol pyramidy Slunce nejjednodušší. Jak dojet autem pod pyramidu Měsíce a potom vystoupat nahoru. Vy tam jdete bez průvodce, takže vlastně nemusíte trefit chodník. Nebo vás odchytnou místní průvodci, kteří mají falešnou cedulku na dace. A chcou třikrát tolik peněz za to, jako aby vás tam odvedli. To je biznis, to je aj u nás. Že jo. Takže vlastně ten pobyt vás bude dvojnásobný. Já tam kolikrát potkávám nešťastné tatínky s dětmi, s klukama, že prostě tatínek si hraje na Indiana Jonesa a my nemůžeme najít se dostat pyramidě Měsíce, že jo. Je to problém. Jsou tam cedule, ale to neznámé prostředí, vy se nedostanete přesně a rychle, kam potřebujete, tím pádem potom máte víc starosti, jste otrávený, unavený a ještě nevidíte vlastně to, co byste vidět měli. Takže i tak se dá, toto je jediná nevýhoda.
Jasně, rozumím tomu, že opravdu je logický tam jet s někým, kdo tam jezdí více jak 10 let, takže přesně ví kudy, kam, jak a takhle.
Přesně dá, vyzkoušejte to jedno, příště můžete vzít svoje známé do auta a ukázat jim to sami, o tom to celé je.
Asi to takhle cítím, že tak. To je asi nejvhodnější, že opravdu víš člověk. Zase na druhou stranu tady je přesně výhoda té velké skupiny taky, že opravdu člověk pozná nový lidi a tady to musí to být. A podle mě je tam možný nějaký jakoby kempování volný nebo takhle. To asi nebude možný, ne? Že by se tam rozbil stan někde vlastně kdekoliv.
V podstatě je to možný, je to možný, co jezdí spousta lidí, co jezdí do Chorvatska, až tam dolů k Dubrovníku, tak se naučili jezdit právě přes Bosnu. Zaprvé fakt ta dálnice přes Maďarsko a dálnice Bosně je úžasná, pak jenom soutězkou 4 hodiny. Jo? Ale zastavějou se vysoku. A kolikrát vlastně zejména ty mladší, tak si prostě jedou jakoby na úbočí té pyramidy, jak z druhé strany Slunce a tam se dá normálně kempovat u auta. Nikdo vás nevyhodí, je to bezpečné.
Takže možná i pro lidi, co jsou třeba zvyklí jezdit na dovolenou do Chorvatska, což je vlastně hodně, jakoby, hodně kort u Čechů jakoby známý, ať už z finanční dostupnosti, nebo že to tak možná si vyrazit třeba o den, dva dřív a navštívit si toho, pak si sjet k tomu moři třeba.
Přesně tak, ze dva dny zůstane vysoko, no, aby člověk viděl na vlastní oči, vlastně o čem to je. Jo, protože ty pyramidy jsou vůbec zajímavá záležitost. Já bych teďka vzpomenul ještě jednu pyramidu. Bavili jsme se o italské, teďka jsme se bavili o Bosně a ještě bych se vrátil k Srbsku, protože potom zjistíme, že všechny tyto pyramidy mají něco společného. Ona v Srbsku existuje vlastně hora, Bajná hora, která se jmenuje Rtaň. Její výška je 1500 metrů nad mořem. Samozřejmě úpatí té hory, která má vyloženě tvar a strany pyramidy, je mnohem výš.
Jo, koukám na to.
No.
A očividně to pyramida je.
My, když jsme tam byli úplně poprvé, taky to nebyly žádné informace o tom, jenom jsme se někde něco dočetl, tak jsme vzali auto před 3-4 lety a jeli jsme zkoumat vlastně pyramidu v Srbsku, co to je. Tak jsme vlastně celou prošli, spoustu lidí jsme tam potkali, s Popem jsme se tam bavili, originál a tak dále. Tato hora je totiž Bajná hora a místní lidé tvrdí, že to je první pyramida, která existuje na světě a podle ní jsou postaveny další. Ona je jako vzor. Je to tvrzení místních lidí. Nicméně, ty legendy tvrdí, že na vrcholu té hory býval mocný čaroděj, který vlastně trestal lidi, když dělali něco špatně, anebo je obdařoval. Měl tam svoje stavení a jednoho dne vlastně se celé to stavení jeho i s tím čarodějem propadlo do nitra hory. To jsou staré legendy. Nicméně situace je taková, že tato hora je zajímavá už jenom tím, že nad touto horou je zákaz přeletu letadel. Protože to vyzařuje nějaké záření a dělá to antigravitační odchylky. Takže nad touto horou nemůžete letět letadlem. Teďka, do dneška jsou tam popisované různé zvukové jevy a hlavně světelné ohnivé koule, které se pohybují kolem té hory, pyramidy. A hlavně ta hora má podzemí svoje. Jo? Mně se líbí na tom, jak na Bosně, tak na té Itálii, tak i v Srbsku, že tam se něco dělalo. Tam se dělaly průzkumné sondy. A ještě za bývalého režimu, ještě za Tita, jo? Dělali přímo z vrcholu kolmou sondu do hloubky 60 metrů. Jo, chtěli zjistit, co vlastně tam je, protože všichni tvrdí, že dole je ukryté město v té hoře. Jo. Takže dělali sondu, která tam je do dneška vidět, potom z jednoho dne, ze dne na den, všecko zastavili a zabetonovali nahoře špunt s velkým okem, aby to šlo kdykoliv otevřít. Hmm. Jo, to všechno tam dneska vidět. Okolí máte asi 6 dalších různých propadlišť, jo? Kde se propadl strop jeskyně a najednou vlastně máte díru v zemi do nějakých dutin, které jsou v té hoře. My jsme jednu takovou dutinu našli a pokaždé, když tam jedu, už jsem tam byl asi 4krát, ale to tam pojedeme právě na letní slunovrat opět, si užít vlastně ten svátek, tak vždycky navštěvujeme to propadliště, kde když se díváte dolů do toho propadu, tak normálně dole vidíte jakoby kamenné bloky opracované, stejné jako v Bosně. To místo je hodně zajímavé samo o sobě. Ta pyramida, ona, protože je vlastně velmi vysoká, tak výstup na tu pyramidu je dost jako náročný, řekl bych středně náročný, trvá zhruba 3 hodiny. Sestup trvá další 4 až 5 hodin. Takže on je to vlastně celodenní vlastně výstup a je to vlastně pro trošku víc fyzicky zdatné. Autem se tam jet prostě nedá. Ono to má vůbec celou zajímavou historii, my když měříme různě ty energie, naměřili tam samozřejmě taky jako hodnoty, paprsek nahoře 28 kHz, dělali to srbští vědci. My když jezdíme, tak sebou beru taky přístroj a měřili jsme u jednoho toho propadu třeba mikrovlny, což vlastně mikrovlnné záření není přírodního původu, nemožné prostě, neexistuje. Nicméně nám se podařilo tam uprostřed čisté přírody, nerušené žádné vysílače 100 km kolem, jsme naměřili v té jeskyni mikrovlny, což je fenomén, který vlastně nelze vysvětlit. A nám, když to tak řeknu, tam nám se stalo, jak kdyby ty mikrovlny reagovaly na to, na co jsme právě mysleli u toho. To je hodně zajímavá záležitost. Budeme to měřit zkoumat dál. Stalo se nám to nejenom tady, v Srbsku s těma mikrovlnama, ale stalo se to i na slovenské hoře, kde taky jsou mikrovlny a nemají tam co dělat. Takže tolik, toto je zatím k Srbsku.
A kvantová fyzika v praxi.
Tak, kvantová fyzika v praxi, co nemá fungovat, funguje. Je to zajímavé. Ta oblast celá, ta kolem té pyramidy, rtaň, ona má tvar pyramidy, má 4 stěny orientované ke světovým stranám. A je, když tam jste, tak to vypadá, jak kdyby ta pyramida nebo ten kopec ve tvaru pyramidy byl přelitý nějakým řidkým bahnem. Jo? Takové šedé uhličitelné bahno, to vidíme v Chorvatsku u moře, takové šedé skály. Takže přesně takhle, jak by byla přelitá a já tam občas se bloudím po těch stranách, tak jsem už našel úplně jakoby hladké plochy, tak mohla vypadat si původně. Ta oblast je zajímavá tím, že nedaleko, pár kilometrů, 10-30 kilometrů, se nachází nebeské město. Už ten samotný název je docela takový emotivní, zajímavý, vzrušující. Nicméně je to staré město, které se dneska jmenuje Felix Romuliana po Římanech, který vlastně to město, to, co vidíte, udělali. Ale ze nejstarších pramenů archeologických i srbských, jo, se to jmenovalo Nebeské město kdysi. Takže scénář byl takový, že vlastně přišli Římané kudy šli, to všechno zničili, anebo předělali podle sebe, našli nebeské města, nebo o něm věděli a udělali tam ty svoje chrámy, Jupiterovi a takové věci. Nicméně zůstaly základy všech těch chrámů, které tam jsou, orientované nějakým způsobem. A oni jsou zvláštně orientované, oni nejsou do pravé úhlu nebo úplně nějak, oni jsou jaksi na šikmo. A když se potom podíváte na horizont, nad nebeské město, tak uvidíte 2 mohyly, obrovské mohyly. A osy těchto chrámů a staré základy vlastně jsou orientované podle těch 2 mohyl. A ty 2 mohyly nad nebeským městem je hodně zajímavá záležitost, protože nikdo neví, kdo je postavil. Nikdo. My jsme se ptali v muzeu v Zaječaru, to je kousek město vedle. Nevíjou. Nikdo neví, kdo je postavil. Jo? A nicméně to staré nebeské město, i to římské, je orientované podle těch mohyl, takže ty mohyly tam byly o hodně dřív než nebeské město. Tím je celá ta oblast hodně zajímavá. A potom osa těch 2 mohyl. Jo? My jsme zvyklí, že pyramidy mají, jsou orientované sever, jih a tak dál, čili vždycky k severu. Tyto mohyly mají orientaci jihovýchod, opačnou. To je docela důležitá informace, Protože, já se k tomu vrátím, a není to přesně jeho východ, ale je tam malá odchylka, 7 až 15 stupňů vždycky na tu stranu, na jednu stranu. Není to přesně, takže to znamená, že vlastně to bylo postavené v době, kdy severní pol byl jinde. Mm-hmm. To samé je v Itálii, v italské Gize, tedy pyramidy, když jsme měřili vlastně přesné zaměření vlastně těch pyramid, jsou orientované jihovýchodním směrem. Giza je komplex, ta Giza je severojižním, jo, ty monumenty. Ale tři pyramidy v Itálii mají odchylku 7 až 15 stupňů. Opět, jo, opět. A co to znamená? To znamená jednu jedinou věc. Všechny staré, už ne pyramidy, i staré stavby v Peru, Teotihuacán a tak dále, tam jsou stavby, které mají odchylky 7 až 15 stupňů. Jo? A tato odchylka se nazývá božská odchylka. To je oficiální název. Jo. Takže v momentě, kdy najdete starou stavbu, kyklopské zdi v Řecku a všude, které navštěvujeme, kyklopské stavby v Bosně, všichni mají odchylku 7 až 15 stupňů. Takže to už tento moment dává předpoklad, že to je hodně stará stavba. Mm-hmm. Takže to jsme byli v Srbsku a vrátili jsme se vlastně až těm odchylkám, které jsou důležité pro všechny tady tyto staré pyramidy. Minimálně na evropském kontinentě aspoň.
Mě by napadlo třeba, jestli jste si všimli, že by se měnily třeba výsledky těch měření energií podle právě doby, kdy tam jste. Například třeba u toho slunovratu nebo u takovýchto silných vlastně jakoby energetických datumů by se dalo říct, jestli jsou ty energie třeba o něco vyšší, nebo jestli jsou standardně v pořád stejný. Že oni to je nějakým způsobem to je navázaný, že jo, jak jsi zmiňoval vlastně na nějaký ten, na ty planety různý a tak, jak to přece jenom asi spolupracovalo s nějakýma vesmírnýma rytmama nebo něčím takovým, že jo. Bude tam určitě nějaký propojení někam do vzdálené, mimo naší planetu, že
jo. Jasně, spojení s vesmírem, s jinými galaxiemi, proč ne? Ten stálý výkon nebo paprsek v Bosně nebo i na tom Rtani, ten má stálý výkon vlastně z 28 kHz a on jde nepřetržitě. Mm-hmm. Jo, tam není rozdílu, jestli je to v létě, v zimě nebo rovnodennost nebo slunovrat. Nicméně vliv těchto významných dnů, kdy vlastně se buď slunce zastavuje a vrací, že jo, určitě to má fyzikální nějaké důsledky. Musí mít, jako, protože v momentě včera to slunce šlo ještě doleva a dneska se vrací zpátky. Tím pádem jsou jiné fyzikální vlastnosti a citliví lidé je umí vnímat. Jo. Méně citliví lidé se to právě na těchto místech začínají učit. Tak jak já jsem se to začal učit před těmi x lety a naučí mě to ti lidi, kteří se mnou jezdí. Jo? Jsem byl necitlivý, nebo neuměl to rozpoznat. Dneska jsem citlivější, takže něco existuje. Samozřejmě vozíme i ty přístroje sebou. Nicméně ty přístroje zatím nedokáží tyto dny přesně udělat nějaké měření, aby jsme zjistili, jestli se něco změní nebo ne. Pořídili jsme si nový přístroj, takzvaný kmitoměr, profesionální, to znamená, že budeme měřit rezonanci. Rezonanci vlastně objektu, kamenu, megalitu, jo, což je další měření, které ještě nebylo provedeno ani v Bosně, ani nikde. Jo, tak to je plán na tento letošní rok, že tento přístroj použijeme.
Já určitě zmíním, kdyby posluchači měli jakýkoliv dotazy, tak můžou napsat na studio.podebrady@gmail.com nebo můžou napsat na Skype, kde jsme jako Studio Poděbrady SVCS, nebo je možný formou SMSky psát na 731462130. To je jenom takhle zmíněn, kdyby byly náhodou nějaké otázky. Jednu už jsme zodpověděli, ta byla taková zasvěcená, si myslím, docela. Takže určitě možnost máte, kdyby kdokoliv, cokoliv, pište, dejte se, klidně rádi zodpovíme.
Jasně. Já využiju pauzu, než přijde nějaký dotaz, ještě k té pyramidě v Srbsku. Ona je zajímavá tím, že na ní roste zvláštní bylina. Roste jenom na jedné její straně, na těch třech dalších ne. Jo? Jmenuje se to rtanský čaj, čili je to endemická rostlina, je to vlastně druh saturejky. Saturejky, ano. A roste jenom tam. Jo? Tam jsou velké sběry potom, když dozrává v černu ten čaj, je naprosto výborný. A je tak ceněný, že dokonce byl je tlak velkých farmaceutických firm, že si postaví nedaleko nějaký průmyslový závod a budou z toho dělat kosmetiku. Takže naštěstí srbská vláda si zarazila a řekla, že asi ne, což je dobře, ale nicméně tato jediná bylina roste na světě jenom na hoře Rtaň.
Myslíš, že je srbská vláda tak jako osvícená, nebo dostali zatím jenom malý úplatek?
Jo, to nevíme. To nevíme a...
Musí farmaceutický lobby buď přitlačit, anebo jsou tam ještě jasně, jako svobodní, normálně myslící lidi, kteří jsou nevou, že jaký věci by se měli chránit.
Celá ta balkánská oblast je taková ještě rozvířená, vzrušená, tam se to ještě nesklidnilo od toho konfliktu. Jo, když jdete do Bosny a když si představíte, mnoho lidí to neví, Bosna má 3 prezidenty, 3 parlamenty. To je skutečnost a dokud se prostě tyto 3 mezi sebou nedomluví, jako jo, tak se tam nic nebuduje, jo, proto ta výstavba zaostává, že jo, v té Bosně a vůbec ty zákony se prosazují špatně. Nicméně Sarajevo je prostě moderní město, bohatýma bankama, supermarkety, úplně úžasné město. Ale nicméně tady to trojvládí, které jim vlastně nadiktovala Daytonská dohoda z USA, je asi špatný produkt, který možná záměrně brzdí tyto rozvoj v těchto zemích. V zemích, které jsou bohaté na nerostné suroviny.
Dal bys nějakým způsobem říct, že ta pyramida má vlastně asi velice vysoký jakoby pole toho vyzařování i do prostoru, že třeba to má vliv už jenom na to městečko u toho, že tam ty lidi vlastně jsou v nějakých vyšších energií. Že byly třeba víc pohodě, nebo tam byly menší onemocnění nebo něco takovýmhle způsobem. Dá se tam něco takového sledovat? Všimli jste si něco takového?
Určitě takové záležitosti nebo pyramidy mají vliv, ale nebyly žádné.
Nikdo to ještě neskoumal za dlouhou věkost, že by tam byla třeba běžná.
Ne, nikdo to nestudoval ani neřešil jako tady. Postupně vznikají různé meditinské testy, něco se začíná plánovat, ale to je teďka neprůkazné ještě.
Já teda, jestli můžeme odbočit od těch pyramid trošku a několikrát si zmínil ty koule. Já bych se vůbec zeptal, co to jako je koule. Jo? Co tam jezdíte koukat nějaký bowlingový koule do lesa?
Jo, kamenné koule poprvé byly objevené v Kostarice, myslím v 30. letech. A bylo jich tam nalezeno spousty, jsou dokonale hladké, kulaté a byly dokonce sestaveny do nějakých obrazců geometrických, jo? A řad. No. On je, myslím, objevil archeolog Lotrop a objevilo se to náhodou, když americké vlastně ovocnářské firmy, začali kácet pralesy a začali tam vysazovat banánovníky. A nejenom zjistili, tam jedna koule, druhá koule a tím vlastně vznikl tento fenomén. Jo? Takže oni, jako spousta teorie a od té doby se začínají nacházet koule po celém světě, v Mexiku, že v horách, v Peru, jo, v Česko a Slovensku, nebo na československé hranici, nebo spíš slovenské, ať jsou přesně, jsou to slovenské koule, Učatce, jo, tam jsou pěkné koule kamenné, spousty dalších jiných míst po Sibiři, po Rusku, jo, já mám kompletně seznam, to je můj koníček, moje uchylka, kompletně seznam všech koulí na světě a tak dále, udělaný. No, jak vznikly? První teorie byla jednoznačná, protože to naši na Kostarice, dole byly plantáže, nahoře byla sopka, tak si řekli výborně, když sopka vybuchla, vylétl žhavý balvan, který se potom kutal dolů po svahu, až dole vznikla dokonalá koule. To byla první teorie. Dneska se oni ještě normálně dočtete.
Jsou ještě zastánci této teorie.
Je to další teorie, že vzniklo to mořským příbojem, konkrétně ty koule v Čadci, v Česku, měly být na břehu pravěkého moře Tethys, a kdy to vlnobití vlastně koulelo, omílalo ty balvany až do té doby, až to vznikly koule. Další teorie je, že to vzniká díky lávě, že prostě do horké lávy, jak teče, nebo do toho tufu, zapadne organické tělísko, které vlastně potom začíná krystalizovat a rozpínat se při tom prvním počátku, kdy to ještě měkké, až vznikne jako plyn koule, do které potom skapává a penetruje okolní hornina. Zajímavé je, že ty koule nejsou všechny stejné materiálově. Jedna je z pískovců, to je v Čadci. Žulové koule z granitu jsou na Kostarice. V Bosně jsou koule, které jsou z šedého materiálu. Já tomu říkám uhličitonové bahno, což je prostě srozumitelný název. A dělalo se složení právě u bosenských koulí, to se dělalo taky loni odborné, takže je velice pevná, proto zůstane kulatá, dokonale, a okolní hornina odpadává. a zůstane ta pevná koule a má v sobě příměsi křemíku a těchto záležitostí, takže vlastně je bohatá i v podstatě na energii. Když si vezmete, že u té kouly bude voda, protékající voda, v té kouli máte křemík anebo stopí nějakého železa, tak už můžete cítit nějaký druh energie. Další teorie, jak vznikly ty koule? No, já vám to asi neřeknu, protože pokud chcete vidět skutečně nejnovější teorii, která je o vzniku kamenných koulí na světě, tak pojďte se mnou do Bosny.
Takže jako to je malé lákadelko. Tak. Tomu by koule nedali spát. Tak musí vyrazit do Bosny, ještě si je tam najít. Ideálně vyrazit s tebou. Mě by zajímalo, já jsem měl takový zajímavý fotky, to je taková, já tuším, že to bude někde v Americe, asi v jižní nejspíš, taková ta rozsáhlá pláň, kde ty koule jsou úplně všude. Je tam hrozně moc, to je jako dohledne, tak prostě koule vedle koule. Ty určitě budeš vidět, jestli se pletu, že to bude, možná to nebude v Americe.
No, možná to bude jižní Amerika, Kostarika, ale to mi nebylo asi tak moc vedle k sebe. Ono se to nachází v Kazachstánu, jako fakt všude po celém
oni
světě.
Oni opravdu nebyli nějak zázračně velký, byli třeba jako kopačáky, ale to byla prostě pláň jedna vedle.
Ano, to je na ruském území.
Proto jsem trošku
malinko. Jo, oni jsou všechny stejné, že jo, ty koule pomalu.
A ty jsi zmínil tu největší, která je vlastně po té cestě, kam se i zastavujete vlastně.
Ano.
Jak je velká teda tady ta velká?
Ona má průměr 4 metry. Takže když se tam postavíš, tak si hodně maličký.
A tam taky byly sopky.
Ano, vlastně sopky nebyly.
A sakra.
Takže tato teorie se vyvrátila, přesně tak.
Aj.
Ne, nevyšlo to.
A tak zkoušej to, samozřejmě.
Zkoušej to.
Jsou nějaký z těch koulí, mají takový ty společný rysy, co se mi třeba líbí, když věci zjistí, že ano, je to takhle a takhle starý, ale my dodnes nejsme schopni to vyrobit našimi moderníma technologiemi. Jsou nějaké takovýhle koule, které by byly třeba jakoby opravdu neopracovatelné pro nás třeba technologicky, aby dosáhly stejného tvaru, třeba na tak tvrdém povrchu nebo takhle. Protože to má společného pár staveb, že jo?
Dneska umíme udělat koule kamenné, jo, z betonu, jako.
A
nebo z kamene je prostě opracovávat. Kámoš mi dal jednu kamennou kouli, kameník, aha, tak na ní dělal asi 3 týdny a tak pomaličku vlastně to opracováváte. To jde, na to jsou přípravky. Jasně.
Takže zaměstnávali třeba miliony kameníků, aby tak to rozházeli po nějaký.
No to je zajímavá úvaha, jako, jestli tam bylo 60 kamenných koulí, kdo je vyrobil, že
tak jo? Tohle se tvrdilo u pyramid taky, že to vlastně tesali nebo řezali to nějakým takových nesmyslných věcí opravdu. Jako. Už jenom kolik generací by to museli stavit. Já věřím, že někteří ty faraoni byli fakt třeba psychopati a že by byli schopní něco takového po těch rádoby otrocích chtít, protože ona ta otrokářská práce se taky dozvídá, že to nebylo až takhle horký, jak se tvrdí, že jo. Prej naopak ty stavitelé, když už tak byli naopak velice vážený a dobře placený, prej, že to nebylo vysvětlně tak jako tvrdě. Když už teda bych přijal tady tu teorii.
Ta naše historie fakt bude úplně jinak.
Mně se to líbilo třeba u toho Stonehenge, jsou vlastně jak víte na těch velikonočních ostrovech ty hlavy, že jo. Tak on taky někdo by myslel, jak by se s tím dalo pochodovat lanama, že jo. Ale jako potom připustit, že by to opravdu tak nějaký šílenec dělal, to mi přijde fakt ujetný.
Jo, myslím, jo, o ta Pavel, ano, on to dokázal s tím pohnout, to je pravda, ale nebylo to asi to pravé, byl to nějaký toto, no. Je moc zajímavých věcí jako po světě a teď jo. To je zajímavé, jako jo, když si vezmete megalitické stavby, jo, vzpomněl si Stonehenge, Karnak a tak dále, tak tam najdete i nápisy, znaky, jo, ty tam jsou, většinou jsou tam třeba i spirály a různé znaky, kterým dneska začínáme rozumět, ale na pyramidách není jediný znak, taky zajímavá záležitost, jo. Takže co to všechno znamená, jo, velká otázka.
Máš nyní odpověď.
Na které není jednoznačná odpověď do dneška.
Já mám tady nějakou otázku. Další pyramidu jsme před 10 lety objevili v lokalitě Sant Urban Simon He. Je na ní stejně směrován nános jeho západním směrem, jako na bosenských pyramidách, Pavel.
Kde to místo je?
V lokalitě Sant Urban.
Jaký stát? Něco mi to říká.
Simon H, přehlasovaný O, Hohe. Simon Hohe s přehlasovaným O, což by mohl být nějaký Sant Urban, nějaká Itálie.
Tady je Rakousko. Zaregistroval jsem nějakou pyramidu v Rakousku tady. Ale to je podrobnější vysvětlení, nevím.
Už
On člověk nemůže všechno stihnout, ale budu rád, když mi potom napíše Pavel. Jestli budu velmi rád.
Jestli
nebo se spojíme potom.
Tak, nebo já ti předám telefon, když budeš chtít. Kdyby posluchač byl ochoten, takže bys ho mohl třeba skontaktovat. Mm-hmm. Nebo může psát tobě samozřejmě na webových stránkách, máš určitě nějaký kontakty na sebe, tak kde se může posluchač s tebou spojit a můžete dát hlavy dohromady.
Budu rád.
A zkoumat, propojovat. A tak.
Budu rád.
Co tebe konkrétně teda fascinuje na těch koulích? Říkal jsi, že to je taková tvoje úchylka. V čem tě to jakoby pohltilo až do úchylky?
v první řadě, že neexistuje vysvětlení.
To by má hodně lákadlo.
Jasně, já jsem poprvé jsem jel na koule samozřejmě do Čadci, to je fakt už pomalu 20 let. Když jsem tam jezdil, tam jezdí do dneška aspoň dvakrát za rok se podívat, jenom z principu, jak se ničí, jak se deformují ty koule klimatem a tak dále, nikdo se o to nestará. Byly kamenné koule dokonce u Vítče, což je u Frenštátu, no, pod Radoštěm je vesnice Vítče a měli kamenné koule. Dneska je z toho lomu skládka, která se postupně zaváží a ty krásné koule byly tam mají jakoby vejce, ne přímo dokonalé, ale i ta jedna tak mizí pod nánosy těchto věcí a já jsem se právě potkal v Čadci, to jsou megoňky přesně, kde jsou ty kamenné koule, dokonce s odbornicí geoložkou z Bratislavy. To byla taková doba, kdy tam všichni začali jezdit, protože jsem začal o tom psat. Potkal jsem tam dokonce i CNN, tam přijela televize a tak dále. Ta geoložka tam byla, tam mi řekla, že to je přírodního původu a vzniká to kulovitou odlučností hornin. Já jsem se ptal, co to je kulovitá odlučnost hornin? No to je prostě vlastnost horniny. To je dobře, to tam mají napsané i na ceduli, ale řekla mi další důležitou věc. Je ty kamenné koule v megoňkách, je oblast, kde se nacházejí minerály vzácné, které jinde na Slovensku nenajdete jenom tady. Jo, v těch megoňkách, což je zajímavá věc. A pak, když jsem se bavíval s místníma, jestli nejsou po lesích další koule a tak dále, jo, tak mi říkali, ta hora, kde je ten lom a kde se našly ty kamenné koule, tak se jmenuje Hromová hora. A říkám, prečo? No, protože když je bouřka, tak do ní vždycky udeří blesky. Jo, kdyby to přitahovala, jo, tak to je hodně zajímavá informace, která má něco spojit s tou novou teorií vzniku, ale další vlastnost těch koulí, a nejenom na Slovensku, ale i v Bosně, je taková, vy když najdete kamenné koule, někde se vynoří ze stěny, po sesu nebo v lomu, tak jsou vždy v jedné rovině. Jo, nemáte, že byste měli jednu kouli 10 metrů hluboko a druhou 5. Ne. Vždycky jsou v jedné rovině a kopírují svah. To znamená, že třeba jsou 2 metry pod terénem. Ale v jedné rovině. A kopírují sklon svahu.
Mě napadá jak ložiska.
takže to znamená, že když si byli třeba fakt na vodorovné poloze, takže budou hodně staré. A pak se zdvihli vlastně třeba s tím pohořím nebo s tou horou, když se posunuli tam. Nějaké ty poslední posuny geologické. Ale to aj v Bosně, tam je to hluboko asi 10 metrů a taky v jedné rovině. A když jsem jim to loni říkal, jestli to ještě nikdo nevšiml, tak říkali, ty brďo, ty máš pravdu. Takže tak postupně se dopracováváme k dalším a dalším poznatkům, co by ty koule mohly znamenat. Jo? Jsou přírodního? Nebo je to uměle vyrobené? Pan Osman Agis z Bosny říká, že koule v Zavidoviči, to je to místo, kde jsou kamenné koule, jsou vyrobené uměle. Že uměle vyráběli a byly vyrobeny před 10 000 lety. Už tento názor až tak neodpovídá asi skutečnosti, že to bude jinak. Nicméně je to celosvětový fenomén nevysvětlitelný.
Je teda mnohem víc než kdo, tak mě mnohem víc vrtá hlavou proč. K čemu?
Ono to mohlo být takhle, dobře, berme. Prostě koule tady byly. Jestli vznikly přírodně nebo jiným zásahem, to je jedno. Ale třeba v Jižní Americe přišly národy a našli kamenné koule. Tedy bys našel kamennou kouli, tak tě to zaujme. Prostě, jo? Ten tovar tě zaujme natolik, že si ho prostě vezmeš. Ber to tak, že v Megoňkách bylo asi 38 kamenných koulí, dneska jich tam 5. Takže taky si je vzali. Jo? A jeho americké národy nebo ty staré začaly prostě používat. Je to koule, tak je dávali prostě do různých obrazců a u toho dělali třeba ty svoje setkání a různé věci, nebo je dávají na hroby. Vedle Kostariky ostrov Caño, Ostrov mrtvých překladu, přesně, a tam jsou hroby. A na každém hrobě je kamenná koule. Jo, takže já si myslím, že našli tyto historické národy, ale kdo to všechno, kdo je vyrobil, nebo jak vznikly, a jak vznikly vlastně tady ty pyramidy nejstarší, jo, v Bosně, v Srbsku, to zůstává stále velkou hádankou.
Ale odpověď nějakou?
Nějaká odpověď, jak by to mohlo být? Dívejte se, ono se našlo spousta písemností v Egyptě i v Sumeru. I po Sumerech zůstaly různé nápisy a zůstala i takzvaná tabulka Seznam králů. Ten Seznam králů je uložený v Turínském muzeu vedle italské pyramidy. Tam ho můžete vidět, je uložený. A ten Seznam králů obsahuje, teď vám neřeknu přesné počty, kolik těch králů tam bylo, ale zahrnuje období 229 tisíc let minimálně.
To je dochovaný jako opravdu...
To je skutečný, ano, a jako zápis. Historici potvrdili, že je skutečný ten zápis. Ten tam existuje a je rozdělený do tří etap. První etapu nazývají bohové. Další etapa je polobohové. A poslední etapa jsou synové bohů a do toho patří už faraoni a my.
Teprve.
Jo. Takže ta historie opravdu může být naprosto fantastická. Než si vůbec umíme představit. A potom období 30 tisíc let, bosenská pyramida, jak se tvrdí, tak zapadá přesně do období, kdy polobohové se změnili na syny bohů, což jsme my.
Velice zajímavý. Ono v takových těch, jakoby, kdo říká nejdivočejších, ale dejme tomu závěru vlastně třeba ohledně Sfingy, že jo, takový ty nejznámější, tak tam to bylo 250 až 280 tisíc let, třeba co jsem četl. Nějakým způsobem, že jo.
Ano,
tak,
ano.
Tak jako, ono... To by bylo z toho období těch bohů teda ještě.
Tak, Sfinga je dílem bohů. Dá se to tak říct?
Ale to,
vlastně, to. Je to nepředstavitelná časová událost, to je pravda, ale...
No ona je nepředstavitelná, protože nás systém ve škole vychoval tak, že my si to domníme představit. Kdyby nás od malička ve škole učili prostě takový ten rozmach té historie, tak s tím nikdo dneska nemá problém, že jo?
No to máš pravdu, naprosto, to, jako, to je přesně.
To je opravdu o výchově a o dogmatech, který vlastně mezi náma jsou nějakým způsobem ukotvený, čeho se jako všichni hlavou prostě drží, jako ne, to by jsme věděli, to by nás učili, to by o tom mluvili. No všechno je jinak, samozřejmě.
Přesně, všecko bylo jinak, jo. Teďka to má tady, to je i to datování hornin, že jo, prostě všichni skvěle datují horniny, ale v podstatě datovat se dá jenom organický materiál, takže pokud našli kouli v Kostarice a vedle našli vlastně ohniště a zbytky dřeva, tak zdatovali ten organický materiál a podle toho určili, že ta koule je takhle stará. Protože kámen v podstatě jakože nelze tak jednoduše určit jeho stáří, pokud nemáte organické prvky.
No hlavně ten kámen tam mohl být mnohem dřív, než se kolem toho začali dělat ohniště. Že?
Tak, přesně tak. Jo. Jo, s tím datováním to je úplně úžasné vidět třeba na ostrově Malta, kde jsou vlastně ty vyjeté koleje, které prostě vedou napříč ostrovem chaotickým, kdo neví, kdo je udělal. A ty koleje jsou vyjeté do dvou vrstev materiálu. To zjistili věci. Jako, to, když si představíš jako kamennou pláň, teď si ji představíš jakože mokrou, jakože vlhkou, jak sádru, a teď tam projeď vlastně autem nebo dvoukolákem. Zůstanou ti vlastně rýhy, které stvrdnou. A to samé se stalo na Martě. Ne, na Maltě a na Gozu. Jo? A těch je tam prostě ty koleje, tam stovky, různým směrem. To nemá směr, chaos, to nemá řád, to nemá nic. Přišli věci a řekli, ta kolej je věta materiálu ve vrchním, který je starý 7 milionů let a ten materiál, kde dopadlo vlastně to kolo, udělalo to Včko takové, tak ten je starý 14 milionů let. Tak.
No tak už jsme úplně někde
a teď jsme úplně někde jinde, jo? Takže celé datování je nesmysl, protože vlastně to tak nemohlo být.
Jasně.
Jo? Takže ta hornina, jestli měla 14 milionů let, tak se prostě někde... Ona má furt 14 milionů let. Ať třeba změkne nějakou katastrofou nebo erupcí, tam se zalila celé to ostrov Maltu, pak to potom někdo jezdil a stuhlu to. Ona furt bude mít 14 milionů let. Jo? Takže už jenom tento vědecký poznatek je prostě nesmysl. Datování není, odborné datování není zcela přesné.
Dá se někde u nás teda narazit na takovýhle koule, když by někdo byl opravdu třeba zodpovědný nebo nějakým způsobem by chtěl někde vidět, já nevím, jestli někde v muzeum k vidění nebo nějaký volně dostupný, o kterých se ví a jsou trošku hlídaní, aby to nějaký někdo nepoškodil nebo...
Kamenné koule u nás jako tak, že oblast Megoníky, to je vlastně kousek od Čadce. Na internetu je toho spousty. Další koule jsou Olšany u Brna. Jo. Tam je starý lom pod farmou polívkovou, kde když dělali vlastně odstřely, tak v hloubce 60 metrů jsou kamenné koule. Jo. My tam měli možnost jít do vnitřku až dolů. Jo, a ve stěně taky vidíte koule, další koule potom samozřejmě, které oni odstřelili a když ten kámen dávali do drtičky a dělali z toho vlastně pod Pražce železniční drť, tak jim to začalo lámat zuby. Zjistili, že tam jsou koule kamenné, tvrdé. Takže další koule jsou na farmě vystavené, jsou tam z toho postaveni sněhuláci. Je dobrý výlet v celku. V Česku ještě, myslím, u Berouna někde, ale to jsou ojedinělé kousky takové. A nejblíž dostupné autem ještě je fakt ta Bosna už jenom. Jo, takže ta Čadca, Olšany a potom Zabidoviči v Bosně.
Že jsme se o té Maltě, bych se pobavil, tu si moc nezmiňoval dneska, když jsme se moc nebavili, tam se říkal, že děláte výlety taky, ne?
Ano, na Maltu děláme takové speciální výlety, kdy nás jede třeba jenom 10, je to letecky, jo, je to náročné. Jo, s výletama, autobus, dispozici, lodí kolem ostrova a takové věci a chodíme po megalitických stavbách, oni tomu říkají megalitické chrámy, ale to nemá nic společného s náboženstvím, to prostě je pravda. Jsou to megalitické stavby a je tam několik starých staveb megalitických, které jsou nejsou označeny, takže nechcou, aby tam chodili turisti, já o nich vím. Je tam jedna stavba, která je oplocená, takže je tam prostě zámek, plot, zákaz vstupu. Je to na ostrově Gozo, kousek od Gantie, což je největší megalitický komplex na Maltě. A je tam zákaz vstupu a propadla se tam zem, jo, kde prostě jsou obrovské podzemní prostory, které tušíte nebo vidíte jejich vstup, ale nedostane se tam, protože jsou to zasypané. Jsou tam senzory, čidla, tam nechali geologové, aby tam někdo, archeologové, aby tam někdo nechodil. Ale fantastické je, že nahoře je asi 100 obdélníkových otvorů, vytesaných, pravidelných, ve kterých kdysi asi bylo 100 megalitů, obelisků prostě, které tam stály. Tyto samozřejmě jsou pryč, z toho jsou postavené základy domů. A taková místa vlastně my na tom Gozu a Maltě navštěvujeme a vždycky je to na týden. Takže se nám to podařilo udělat už dvakrát, vždycky je to odvislé od počtu lidí, protože ta cena je dražší, že letenka, transfer je potom trajektem se jede na Gozo, ale je to fantastická záležitost. Když pojedete na Maltu sám, tak koupíte si výlet, jo, někde tak vás zavedou do Mnajdry a Hagarkvim chrámu a stejně z té Malty neuvidíte nic, že jo. My objedeme celou a vidíme koleje po celé Maltě, vidíme úžasné věci. Letos to chceme dělat na podzim. Na podzim, protože letošní termín, který byl teďka v 6. měsíci, teďka ruším, protože je málo lidí, takže pojedeme na podzim. Pojďte s námi. Pojďte se mnou, tak.
Mě se ještě, když jsi zmiňoval vlastně mimo vysílání, že jsi spíš takový jakoby vědecký typ, že si potřebuješ na všechno šáhnout, ohmatat, okopat. Ale i tak si připustil v podstatě během vysílání, že se ti nějakým způsobem jakoby zjemňuje vnímání na energie. Jak se tohle kombinuje dohromady?
To se kombinuje úplně
skvěle. Neprotiřečí si, anebo naopak ne. Jakoby zahrnuješ i tohle do vědeckého poznání, ne. Že člověk opravdu má vědecky prokazatelně nějaký jakoby jiný i smysly než takových těch základních pět, co je nám tvrzeno, nebo jak bys to jakoby...
Je to přesně tak, jak říkáš. Jako, není to žádné protiřečení, je to prostě vývoj, jo, postupně. Kde jedu, všechno měřím, snažím se aspoň něco, aspoň nějakou fyzikální veličinu nebo hodnotu naměřit. Jo, nemusí být všechno, ale vždycky to je vlastně moje zásada, jakoukoliv. Proto si člověk kupuje další ty nové kmitoměry a takové přístroje. Nicméně potkal jsem na tu dobu tolik spoustu lidí a mám tolik čtenářů, s kterými se potkáváme nebo poznáváme a ukazují mi věci. Jo, kdy já v podstatě necitlivý člověk založený na elektronice, postupem času vlastně vnímám a poslouchám, co mi říkají. a učím se to od nich. Takže proto dneska říkám, že prostě někteří lidé jsou více vnímaví, někteří se teprve učí, tak jako já, ale to se nevylučuje s fyzikou. Tam, kde se cítím dobře, nebo se něco se mnou děje, opačně, vím, že tam něco naměřím.
Zvláštní, že tohle je vlastně potvrzení toho, jakým směrem by se teoreticky vědec opravdu měl pohybovat. Že? Prostě když bádá dál a dál a dál, tak prostě když má otevřený myšlení nějakým způsobem a není dogmaticky v nějakým prostě jednoznačný kolej, že prostě to vede tudy a jinak ho to prostě nesejímá, protože on zná tu pravdu, tak k tomu stejně člověk časem dojde. Že?
Tak by to mělo být. Všechny obory zapojit a neodsuzovat to všechno.
Jak si krásně řekl, ono se to nevylučuje. Naopak tak. Si myslím, že věda dochází tak daleko, že v úvozovkách takový ty duchovní věci nebo tyhle věci v podstatě potvrzuje. Že? Vy jste kvantová fyzika, to je prostě naprosto dokonalý důkaz.
Přesně
je
tak.
Vlastně myšlení ovlivňuje výsledek toho pokusu v podstatě. Že? A že když není sledován, tak vlastně nikdo ani neví, jak to dopadne. A jestli vůbec se uděje. To je velice zajímavé. Určitě bych zmínil, protože bavili jsme se o tom, že vlastně výlety do té Bosny, do té pyramidy Slunce jsou taky možno vlastně zaměřený na nějaké léčení, nebo že to pomáhá zdraví, což je dokázaný, tam opravdu ten pobyt, že zlepšuje zdraví a tak. Jak to vnímáš jakoby ohledně náročnosti třeba pro nějaký eventuálně starší posluchače nebo už třeba s nějakýma fyzickýma problémama, jo, když už by tam třeba člověk jel, já nevím, jo, s problémama s pohybem nebo takhle, zvládne to úplně každý. Máš třeba zkušenosti, že jsi tam měl 60-letou babičku a úplně bez problémů, nebo?
S námi jezdí průměrně tyto ročníky od 15 do 75 až 80, protože tam není žádný problém, všude se dá dostat autobusem, uh-huh. Jo, nebo nějakou dopravou, pokud jde o ty tunely, tak tam jakkoliv, že jo, taxíkem. Uh-huh. Není to vůbec náročné, ta cesta se dá samozřejmě přežít, jako o nic nejde, uh-huh. A jezdí tam právě i lidé, a byli s námi lidé s různým onemocněním, mm-hmm. Takže zkoušeli i tuto alternativu, samozřejmě i jiné. Takže zkušenosti jsou, má to dobrý vliv na pohybový aparát, to s náma už je pojede teďka po třetí v květnu. Jeden čtenář, postarší pán, který má problémy s klouby, a on se tam vždycky nějak zotaví v té Bosně. Potom demonstrativně odhodí svoji hůlku před ravné a vyšplhá pěšky na pyramidu Slunce. To je hodně krásné od něho. Říkám to s nadsázkou, ale dokáže to prostředí, jak fyzické, fyzikální, to vnitřní, tak to energetické, tak dobrá parta lidí, to jsou ty tři základní věci, které přízemně působí. Myslíte, na vše živé.
Bylo by fajn, kdybychom se dočkali doby, že by to třeba propláceli pojišťovny. Jako lásnický pobyt.
úžasná myšlenka.
Hezká vize.
Navrhnu to představenstvu na Dace.
To by byla paráda. Když si představím, než jít někam v nějakých lázní na 3 neděle, samozřejmě to nechci znevažovat, tam už je léčený proces jenom to, že člověk prostě vypustí, že jo, jde si odpočinout, protože hodně chorob jsou způsobený stresem.
Přesně tak.
To je. Člověk pospíchá, v práci jsme furt buzerovaný někým a člověk je neustále honěný a dělá to, co ho nebaví a všechno dohromady. Tak tohle celkem s rozumnýma výsledkama i to je docela kratší doba, že jo? Nějaký 3 dny a bohu tě stačí nějaký slušný
ano,
výsledky.
Ano, je to cítit, ano. Za 3 dny už to jde cítit a tím, že tam fakt lidi jezdí za nějakým problémem astma nebo takhle, proč ne? Jasně.
Ohledně té vody je tam možný si natankovat a odvíjí si sebou třeba nějaký vzoreček. To říkám, že bych tam přijel jako z nádrží s cisternou a chtěl jsem si odpumpovat něco, ale asi...
No, tam je to takové složitější, oni to neradí, uh-huh. Neradí, protože to je mimo zabezpečené prostory. Uh-huh. Tam můžete, ne, že by se něco mohlo stát, ale prostě rozvíříte dno, drbnete do stěny, začnou se drolit kameně. Uh-huh. No, je to zbytečné riziko, kterému se vyhýbají, uh-huh. Takže oni tu vodu přímo jakože nabízí v lahvičkách za nějakou úplatu, uh-huh. Kterou si potom odvezete domů a jsou lidé, kteří tu vodu umí množit, ale to už je prostě jiná jiné téma.
To k tomu, ono taky to k tomu patří, jak tak se vlastně dělá diamantová voda, že
ano,
se
ano,
dá vybrovat
jasně.
Třeba celá studna například, dokonce i jezero, se dá celý čas nesklepnout převybrovat.
Tak, takže to se děje a o tom dokáže vykládat možná jiný.
Ale tak zajímavý, že se to i tohle zmínilo, že ano, voda se vlastně, ty její vysoký vibrace se dá v podstatě přenášet a pak ta voda si to pamatuje sama. a dá vlastně, je v podstatě to nevyčerpatelný zdroj potom, že? Tak jo, jak jsme zmínili, máme nějakých posledních 10 minut, tak určitě ještě zopakujeme tady nějakým způsobem kontakty na tebe, ať už na novýho cestovatele, anebo potažmo připomenem tvůj časopis, jehož jsi majitelem, vydavatelem i pisatelem, nebo máš nějaký pod sebou pisatele.
No, spoustu věcí.
Jo, že nejsi autorem všech článků, ale možná bychom mohli zmínit to, že si dáváš práci na tom, že to, co vydáváš, tak si dohledáváš zpětně ty informace, že nevydáváš nějaký nesmysly.
Přesně tak. Je potřeba ověřovat zdroje, takže spoustu věcí si překládám sám. Některé tvořím, to poznáte, co je moje dílo. A mám spoustu, nebo dost známých po světě, s úžasnou vlastností, nebo tak, že když mi pošlou nějaký zajímavý link na nějakou událost novou, já nemusím ty informace ověřovat, což je hodně důležité, protože se známe už roky, protože pokud si představíte, že 40 stránek musíte udělat za měsíc, protože ve magazín je měsíčník, zabere to spoustu času, takže mi odpadá tato vlastnost, jsem rád, že mám takové přátelé, uvítám jakékoliv příspěvky od každého zajímavé, pokud vám napíšu, že nemůžu využít, nezlobte se, protože je potřeba ty zdroje ověřovat, jo? A jak já tam ucítím nějaký závan něčeho nepoctivého, tak ten příspěvek pouštím pryč, ani ho nespracovávám dál, takže toto je zásada časopisu od začátku.
Ale je teda možnost, kdyby byli nějaký posluchači, kteří by měli zajímavé informace, tak je eventuálně předat a po uvážení klidně zveřejní.
Ano, ano, určitě. Napište, pošlete, vůbec se nestyďte. Když to bude hodně zajímavý, budeme se bavit dál. Jo? Je potřeba to je třeba upravit kolikrát korekturu nebo slohově. Musí to být příspěvky jako zajímavé, originální a nesmí to být příspěvky, které kolují po internetu v tisících kopiích. To předem říkám, že ne.
To je velký problém. Dneska si člověk opravdu něco přečte na internetu a hned to začne hlásit do světa, aniž by si cokoliv ověřil.
Tak.
Kolikrát to opravdu bývají úplný nesmysly. Kolikrát to je velice zajímavý. A zase na druhou stranu je něco, co je braný jako naprostý nesmysl a za nějakou kratší dobu se ukáže, že to asi vůbec nesmysl nebylo, že na tom přece jenom něco bylo. Ano, i když to zní hodně šíleně.
Některé ty věci chvíli. Přesně tak, z té alternativní medicíny anebo aj tady.
Nebo některé věci třeba pro nás, pro ty, dejme tomu alternativce, jsou prostě zcela běžný, ale pro takový tu většinovou populaci vlastně lidí jsou naprosto neuvěřitelný a prostě nejsou ochotní ty lidi, prostě no to je naprostý nesmysl. A pro nás to je zcela běžný. A věci, které pro nás jsou dneska naprostý nesmysl, co my víme za pár let, co se ukáže, objeví, proleze.
A před 10 lety nebylo možné psát o některých věcech a dneska už to najdete v denním tisku. Jako ta doba se mění se lidé, mění se informace a přístup k ním. Ale já si myslím, že hlavně tím, že se mění vlastně lidé, že jsou víc otevření, vnímaví, tím, že máme dneska situaci v naší unii taková, jaká je, tak lidé vlastně hledají alternativu, hledají únik a možnost a už se nenechají jen tak jednoduše zastrašit, což je dobře.
Máš nějaké zkušenosti s kým třeba, jestli můžeme zmínit, že bys byl nějaký způsob, jako že by ti bylo nějak vyhrožováno nebo něco podobného, jako by jsi nechal svý příspěvky pro sebe a časopis, že není vhodný třeba vydávat, nebo tak. Nemusíš o tom samozřejmě odpovídat, pokud nechceš. Ne. Jenom mě to tak napadlo, že jsi to sám zmínil, jestli byly nějaký tendence, jakoby.
Jo, tendence jako nejsou. Byly samozřejmě, byly, ale to jako v podstatě nejsou. A je to dané tím, že když se něco otiskne, tak si za tím člověk musí stát. Jo, to když mi jakási firma poslala na mě žalobu, že píšu o tom, že margariny jsou nezdravé a desi cosi, tak jsem byl naprosto v klidu. Protože ty studie existují a ty se čertili a dali mi pokoj ještě 3 měsíce a nakonec stejně klid. Jo, takže o tom to je.
Mně se líbil nejkrásnější výzkum na margarín, tak byl to, že se hodil do lesa a žádný zvíře se toho nedotklo. to už ano, si myslím, ano, že svědčí.
Zajímavé, si ho obchází obloukem.
Jasně, to, no. Fuj, to tam pod nich nemá co dělat. To vůbec není poživatelný. A přitom nám bylo vtloukáno do hlavy, jakým způsobem to je úžasná věc, jak to zdraví.
No ano, je to zdravé pro naše srdce a všecko.
Určitě, vynáhradí tím ten cholesterol. Ano,
cholesterol a všecko.
Cholesterol udělá hrozný bubák, že jo?
Protože přesně tak.
Potom, to je vůbec, jako když lékaři na člověka něco nemají, tak i hned vytáhnou cholesterol. To je takový univerzální. To je paráda. Udělat z nás nemocní lidi úplně co nejvíc od začátku. Navázat nás vlastně na tu závislost na ty farmaceutické firmy. Přitom by stačilo si vyrazit jednou za čas do pyramidy.
Ano, trochu víc pohybu, trochu víc pohody a nepotřebujeme žádné léky pomalu.
No, určitě ne.
Přesně tak.
Tak fungovalo to určitě i dříve.
Ale vlastně dnešní systém, kdy musíte chodit do práce a lítáte od nevidím do nevidím, stresy a desí, co si to je sice nutné dělat asi, člověk musí vydělávat nějaké peníze, ale ničí nás to.
Máme tady anonymní poděkování za zajímavý pořad a výborného hosta. Takže...
Ano, děkuji anonymovi. Napište mi na mail.
Tady je stejná vlastně, akorát mi přišlo znova ta na tu v tom San Pedru. Ta, nebo v San, jak jsme nezjistili, kde to je. Ale
jo, napíše.
To eventuálně, určitě máme těch posledních minut, tak určitě zmíní ještě teda ty tvý internetové stránky, popřípadně nějaký kontakty, ať už posluchači, který tohle zajímalo, ti můžou třeba předat nějaký informace ohledně, ať už časopisu, anebo zjistit nějaký podrobnosti o cestách.
Internetová adresa časopisu VM Magazín je vmmagazin.cz, dvojité V jako vmmagazin.cz, to najdete. Tam je i kontakt na mě, Jiří Matějka, vydavatel. Klidně napište svoje poznatky. Pokud objevíte někde nějakou pyramidu, napište mi, prosím vás, protože potřebuju najít nějakou pyramidu v Česku ještě a hlavně kopnout. Já rád objevuju různé věci, já na záběr se teda vrátím k pyramidám.
Ošahat si.
Že prostě ty věci si musím ošahat, ten kopec může být pyramida, nebo nemusí. Když se vám bude zdát, že něco je podivného, zkuste napřed nějakou geometrii, jestli to má orientaci, potom zjistěte, nejlépe zkuste kousek odkopat, jestli narazíte na kámen nebo něco, zjistěte historické věci z archivu o tom kopci, jo. A potom můžete pomaličku říkat, a možná jsem našel nějakou zajímavou stavbu, třeba i pyramidu. A ono nestačí jenom to pojmenovat, že ten kopec má tvar pyramidy, udělat k tomu nějakou teorii, vymyslet nějakou historii nebo najít, je potřeba kopnout. Jo. A tím, že pyramidy v Itálii, tam se koplo. Pyramidy v Bosně kope se dál. Pyramida v Srbsku. Dělali se průzkumy, 60-metrové sondy, hluboké. Takže pokud najdete pyramidu v Česku nebo na Slovensku, zkuste kopnout. A když na něco narazíte, napište mi na tu adresu, kterou jsem vám dal. A pokud teda chcete vidět pyramidy na vlastní oči a zjistit, jak to tam vlastně je, jaká je realita, jaká je skutečnost, podívejte se na www.novýcestovatel.cz, to si zapamatujete, novýcestovatel.cz, to jsme spolek nebo klub cestovatelů. Zkuste to jednou s námi, určitě se rádi vrátíte po druhé, buď s námi, nebo sami pojedete do Bosny příště. Budete vidět, jak to funguje, co tam je, co vám dělá dobře. Každého rád uvidím a nové informace od vás rád si přečtu.
Super. Tak já ti moc krát děkuji za to, že jsi přijal pozvání. Bylo mi velkou ctí tě poznat.
Já moc děkuji teda Svobodnému vysílači. Nám teda konečně celou jeho historii. Držím palce a budu podporovat.
Děkujeme moc. Jenom pro zajímavost ještě, koho by vlastně zajímalo dnešní vysílání, tak samozřejmě asi zatuším teď, abych se neplet, tak za 2 nebo za 3 týdny tuším budu mít hosta, který je vlastně stálý, to by si říct, jak to říct, výletník s tebou. Takže ten bude sdělovat trošku takové jako více ezoteričnější, já to slovo nemám rád.
Energie.
Více takových, jako víc zážitků přímo z těch cest, ano. Co se dá, a tak bude to méně technologické, více prožitkové, asi takhle bych to pojmenoval, takže se určitě máte na co těšit, protože s hostem jsem mluvil a bude to velice zajímavý. Takže ještě jednou za mě moc krát děkuji, že jsi přijel a budu se těšit na osobní setkání třeba v pyramidě.
Někdy v Bosně. Já moc děkuji.
Tak jo.